Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je štvrtok, 19. februára roku 2026 a meniny má Vlasta, všetko najlepšie. Opäť pohľad do minulosti. V roku 1827 sa narodil v Košťanoch nad Turcom národný a kultúrny pracovník, účastník revolúcie v rokoch 1848 až 49 a spoluzakladateľ sporiteľne v Martine Samuel Šípka. No a v roku 1942 v tento deň vznikol štátny ústav pre výskum ľudovej piesne. Jeho prvým predsedom sa stal Mikuláš Schneider Trnavský. A späť do reality. Dnes sa uskutoční prvé zasadnutie Trumpovej rady mieru a mal by padnúť verdikt nad juhokorejským ex-prezidentom Yoonom. A už padol, to sa dozviete o chvíľu. Vláda vyhlásila stav ropnej núdze a uvoľní Slovnaftu 250 tisíc tón ropy z núdzových zásob. Dôvodom je prerušenie ruských dodávok ropovodom Družba, ktoré trvá už 3 týždne. No a Ukrajina podľa Denisy Sakovej opakovane na poslednú chvíľu oznamuje odklad obnovenia dodávok ropy Družbou. Ministerka hospodárstva tvrdí, že podľa posledného oznámenia mali byť dodávky obnovené včera. Nový termín je určený na piatok. Slovenský veľvyslanec na Ukrajine podal oficiálnu nótu so žiadosťou o vysvetlenie prerušenia dodávok ropy. Robert Fico sa takisto chce obrátiť na Európsku komisiu, aby preverila situáciu na ropovode Družba v Brodoch. Volodymyr Zelenský sa podľa Roberta Fica zahráva so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do EÚ. Premiér sa Kyjevu opäť vyhráža, že preruší spoluprácu na dodávkach elektriny v čase, keď Rusko systematicky vraj útočí na energetickú infraštruktúru. Nie vraj, ale útočí. No a ja si tak sa zamyslím, nebolo to na čase urobiť napríklad, keď nám stopol Zelenský plyn. Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu a všetky výrobky budú určené pre vnútorný trh, informoval o tom premiér Robert Fico. Bratislavská rafinéria potrebuje denne 7300 až 7500 tón ropy, aby mohla vyrábať produkty, ktoré sú dostatočné pre územie Slovenskej republiky. Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu aj akékoľvek iné vývozy a všetko, čo bude spracovávať teraz doma na Slovensku, bude určené pre slovenský trh, povedal premiér. Nedostatok pohonných látok či iných ropných produktov preto podľa neho na Slovensku nehrozí. Uvoľnenie ropy zo štátnych hmotných rezerv pomôže Slovnaftu prekonať obdobie, kým prídu tankery z ropou do Chorvátska a kým sa ropa nedostane na Slovensko. Podľa rafinérie na to bude potrebných 20 až 30 dní. Maďarsko a Slovensko sa obrátili na Európsku komisiu, aby mohli dostávať ropovodom Adria ruskú ropu, píše maďarská štátna agentúra MTI. Adria vedie z Chorvátska, obe krajiny ňou môžu získavať ropu po prerušení dodávok Družbou. MTI sa odvolala na maďarského ministra Píta Sierta. Slovnaft má výnimku na dovoz ruskej ropy a riaditeľ rafinérie Gabriel Sabo upozorňoval, že ak je prerušený tok Družbou, môžu využiť aj dodávky ruskej ropy cez more. Zároveň však dodal, že Slovnaft objednal 7 tankerov ropy zo Saudskej Arábie, Líbie, Kazachstanu a z Norska. Dočasné útočisko pre odídencov z Ukrajiny na Slovensku je automaticky predĺžené do 4. marca 2027. Odídenci si jeho platnosť môžu overiť cez portál ministerstva vnútra. Ministerstvo pripomenulo, že po registrácii dočasného útočiska a podaní žiadosti dostane osoba papierové potvrdenie dočasné útočisko. Takéto potvrdenie podľa neho slúži ako dočasný doklad, kým odídencový štát vydá doklad o pobyte. Rezort priblížil, že automatické predĺženie dočasného útočiska je v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady Európskej únie a umožňuje to schválenie uznesenie vlády z februára minulého roka. Vláda nariadila ministerstvám priebežné kontroly mimovládok, tvrdí, že ide o reakciu na rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý podľa nej zablokoval zvýšenie transparentnosti, keď stopol novelu zavádzajúcu viaceré nové povinnosti. Ak si myslí, že ochránil mimovládne organizácie, lebo sú nedotknuteľné, tak my použijeme tie právomoci, ktoré máme. Bude to náročnejšie, povedal premiér. Slovensko chce od Spojených štátov amerických kúpiť aj raketový systém HIMARS a strely dlhšieho doletu, povedal Robert Kaliňák. Techniku si podľa ministra obrany vyžiadala armáda. HIMARSy úspešne využíva Ukrajina vo vojne proti Rusku. Vláda už skôr oznámila, že chce od Spojených štátov aj ďalšie 4 stíhačky F-16, aby mala naša letka 18 strojov. Robert Fico o tom v nedeľu hovoril so šéfom diplomacie Markom Rubiom. Podľa Kaliňáka sa rokovania iba začínajú a bližšie informácie by mohli byť známe v lete. Myslí si, že Slovensko by nemalo problém nákupy zaplatiť napriek aktuálnej ekonomickej situácii. Horizont financovania nákupu je podľa neho 6 až 10 rokov. Do systému štátom podporovaného nájomného bývania by sa mohlo zapojiť viac firiem. Počíta s tým rezort dopravy, ktorý chce zmeniť kritériá výberu investičných partnerov. Súkromným investorom v systéme štátom podporovaného nájomného bývania budú môcť byť aj subjekty kolektívneho investovania. Zmeny sú aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Je skrátené a potrvá do 24. februára. Pojednávanie s obžalovaným Davidom Lindnerom bude pokračovať 1. a 2. apríla. Stále sa čaká na výpoveď hlavného svedka kajúcnika Vladimíra Sklenku. Včera sa ospravedlnil pre zlý zdravotný stav. Podľa obžaloby zasahoval súčasný premiérov poradca Lindner do nezávislosti súdov. Po prečítaní ďalších výpovedí svedkov samosudca špecializovaného trestného súdu Roman Púchovský prerušil pojednávanie. Komunikáciu Sklenku s Marianom Kočnerom cez trému predstavia až za prítomnosti Sklenku. Lindner takisto zatiaľ nevypovedal. Sudcu požiadal, aby mohol vypovedať až po Sklenkovom výsluchu. Počas pondelkového pojednávania potvrdil, že vypovedať bude. Sekcia Euromordor. Európska komisia prijala komplexnú stratégiu s cieľom posilniť podporu východných regiónov Európskej únie, ktoré susedia s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou. Týka sa to aj Slovenska. Najvýchodnejšie regióny Európskej únie majú podľa zámeru komisie získať ľahší prístup k finančným prostriedkom vďaka novému nástroju East Invest. Okrem toho sa majú v príslušných regiónoch 9 členských štátov zaviesť opatrenia proti odlivu obyvateľstva a nedostatku pracovných síl. Medzi priority aj projekt na obranu proti drojom a zabezpečenie vzdušného priestoru východného krídla EÚ, ktorý komisia predstavila už vlani v októbri. O podpore sa majú každoročne konať rozhovory na vysokej úrovni. Prvé rokovania sa uskutočnia 26. februára, keď finančné inštitúcie na čele s Európskou investičnou bankou podpíšu spustenie nástroja pre prístup k úverom pre rozvoj infraštruktúry a investície do bezpečnosti a ochrany. A poďme do zahraničia, túto k severným susedom. Poľsko vydalo európsky zatýkač na ex-námestníka ministra spravodlivosti predchádzajúcej nacionalistickej vlády Marcina Romanovského, vraj nacionalistickej EÚ. Prokuratúra ho obvinila z 11 trestných činov vrátane sprenevery. Romanovský získal politický azyl v Maďarsku. Maďarsko v roku 24 nahnevalo Poľsko tým, že udelilo Romanovskému azyl. Ten bol v predchádzajúcej poľskej vláde členom teraz opozičnej strany Právo a spravodlivosť. Budapešť udelila azyl aj poľskému exministrovi spravodlivosti Zbigniewowi Ziobrovi. Ten s Romanovským tvrdí, že sú obeťami politického honu na čarodejnice. Kosovský ex-prezident Hašim Tači odmietol obvinenia z vojnových zločinov, za ktoré mu hrozí 45 rokov väzenia. V závere procesu v Hágu vyzval na úplné oslobodenie spod obžaloby. Rozsudok sa očakáva do 3 mesiacov. V procese, ktorý sa začal v apríli 23, sú Tačimu a ďalším 3 obžalovaným pripisované vraždy, mučenie, prenasledovanie a nezákonné zadržiavanie stoviek civilistov. Tači je vo väzbe v Holandsku od novembra 2020. Predtým odstúpil z funkcie prezidenta. Jeho právne problémy sa vyhrotili koncom roka 2024, keď bol na Hagskom špecializovanom súdnom tribunáli pre Kosovo spoločne so 4 ďalšími vrátane bývalého kosovského ministra spravodlivosti Kučiho obvinený z marenia spravodlivosti. Juhokorejský súd odsúdil bývalého prezidenta Yoon Suk-yeola na doživotie za vedenie povstania počas jeho neúspešného pokusu o zavedenie stanného práva v krajine v decembri 2024. Prokurátori v januári požiadali pre bývalého prezidenta najvyšší možný trest za organizovanie povstania, trest smrti alebo doživotie. Jeho vyhlásenie výnimočného stanného práva bolo podľa nich protiústavné a podkopalo fungovanie Národného zhromaždenia aj volebnej komisie, čím narušil liberálny, demokratický ústavný poriadok krajiny. Južná Kórea síce naposledy udelila trest smrti v roku 16, no od roku 1997 nikoho nepopravila. Britská polícia preveruje, či zosnulý americký finančník Epstein využíval londýnske letisko Stansted na prepravu žien v rámci možného obchodovania s ľuďmi. Essexská polícia skúma informácie o súkromných letoch potom, ako americká vláda zverejnila milióny dokumentov týkajúcich sa jeho aktivít. Nejde zatiaľ o plnohodnotné vyšetrovanie, ale o posúdenie nových zistení, ktoré by mohli mať dosah aj na britské úrady. Vznikla aj národná koordinačná skupina, ktorá má zosúladiť postup jednotlivých policajných zložiek pri preverovaní Epsteinových väzieb na Britániu. Škandál už v krajine vyvolal rozruch. Dve zložky vyšetrujú bývalého vyslanca Petra Mendelsona a princa Andrewa pre podozrenie zo zneužitia verejnej funkcie. Obaja obvinenia odmietajú. Podľa BBC bolo s Epsteinom spojených najmenej 87 letov do Británie. A nie len v Británii to kýva. po kauze Epstein a dokumenty amerického ministerstva spravodlivosti naznačujú, že Jeffrey Epstein sa systematicky snažil budovať sieť vplyvných kontaktov aj na Blízkom východe. Zatiaľ najviditeľnejším dôsledkom ich zverejnenia je odchod šéfa dubajského prístavného gigantu DP World sultána Ahmeda bin Sulayema, ktorého meno sa objavilo v korešpondencii s Epsteinom. Podľa zdrojov čelil rastúcemu tlaku investorov, pričom niektoré finančné inštitúcie dočasne pozastavili nové investície. E-maily ukazujú, že Epstein komunikoval aj s predstaviteľmi Kataru počas regionálnej blokády a snažil sa radiť v otázkach vzťahov s USA či Izraelom. Diskutoval aj o plánovanom vstupe Saudi Aramco na burzu a dokonca navrhoval alternatívne finančné riešenia s účasťou Číny. Reuters upozorňuje, že samotné uvedenie mena v dokumentoch neznamená trestnú činnosť. Rozsah Epsteinovho skutočného vplyvu v regióne však zatiaľ zostáva nejasný. Sekcia Spojené štáty a Trump. USA presúvajú k Iránu veľký počet lodí a bojových lietadiel, píše AFP. Axios zase upozorňuje na pohyb nákladných lietadiel, ktoré by mohli prepravovať zbrane. Trumpova vláda sa podľa webu priblížila k rozhodnutiu začať útok, ktorý by mohol trvať niekoľko týždňov. K Iránu sa presúva aj námorná bojová skupina lietadiel lode USS Gerald Ford. Teraz je v Atlantickom oceáne. Do oblasti Blízkeho východu, kde už pôsobí lietadlová loď USS Abraham Lincoln a jej bojová skupina, by mohla doraziť o niekoľko dní. V regióne tak budú mať Spojené štáty dve námorné skupiny, ktoré majú k dispozícii desiatky bojových lietadiel a stovky riadených striel. Prípadná americká vojenská operácia proti Iránu by sa podľa zdrojov Axiosu podobala skôr na plnohodnotnú vojnu, než na precíznu akciu špeciálnych jednotiek, ako vo Venezuele, pri ktorej začiatkom januára odvliekli prezidenta Nicolasa Maduru. Zdroje amerického webu uvádzajú, že s najväčšou pravdepodobnosťou by išlo o spoločnú americko-izraelskú vojenskú akciu. Americký viceprezident J.D. Vance pre Fox News naznačil, že Irán nie je ochotný zohľadniť Trumpove červené čiary. Hoci šéf Bieleho domu podľa svojho viceprezidenta chce dosiahnuť dohodu, mohol by dospieť k záveru, že diplomatické riešenie nie je realizovateľné. Šéf má toho dosť. Niektorí ľudia z jeho okolia varujú pred vojnou s Iránom, ale ja si myslím, že je 90% šanca, že v najbližších týždňoch dôjde k vojenskému zásahu, povedal jeden z Trumpových poradcov. Izraelská vláda, ktorá presadzuje maximalistický scenár zameraný na zmenu režimu v Teheráne, ako aj likvidáciu iránskeho jadrového a raketového programu, sa podľa dvoch nemenovaných izraelských predstaviteľov pripravuje na vypuknutie vojny v priebehu niekoľkých dní. Marco Rubio vedie vraj tajné rokovania s vnukom bývalého kubánskeho vodcu Raula Castra, píše Axios s odvolaním sa na viaceré nemenované zdroje. Rokovaniam prichádza v čase, keď Spojené štáty vyvíjajú na režim v Havane nebývalý tlak. Nenazýval by som to rokovaním, ale skôr diskusiou o budúcnosti, povedal Axiosu vysoko postavený predstaviteľ Trumpovej administratívy. Postoj vlády Spojených štátov je taký, že tento režim musí ísť preč, ale to, ako to presne bude vyzerať, je na ňom, teda na prezidentovi Trumpovi, a ten sa ešte len rozhodne. Rubio stále rokuje s vnukom, dodal činiteľ. Rubio a jeho tým považujú Castrovho 41-ročného vnuka a jeho okruh za zástupcov mladších podnikateľsky orientovaných Kubáncov, v očiach ktorých revolučný komunizmus zlyhal a ktorí vidia zbližovanie z USA ako hodnotové. Putinov poradca Vladimír Medinský po rokovaniach z USA a Ukrajinou následne diskutoval len so zástupcami Kieva. Schôdzka trvala približne 2 hodiny, výsledky nie sú známe. Trojstranné rokovania v Ženeve prebiehali od utorka. Medinský podľa ukrajinskej služby rokoval so šéfom ukrajinskej delegácie Rustemom Umerovom a poslancom Davidom Arachmajom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil druhé kolo rokovaní v Ženeve za zložité. Podľa neho sa však podarilo dosiahnuť pokrok vo vojenských otázkach. Naopak v politických záležitostiach, medzi ktoré patrí problematika územia alebo záporovskej jadrovej elektrárne, sa postoje strán podľa neho naďalej líšia. Medinský označil rokovania za vecné a náročné, žiadne ďalšie podrobnosti neoznámil, iba dodal, že čoskoro možno očakávať ďalšiu schôdzku. No a ďalšie kolo rokovaní Ukrajiny, Ruska a USA by malo byť opäť vo Švajčiarsku, oznámil to Zelenský s tým, že výsledok tohto týždňovej schôdzky nepovažuje za dostatočný. Nové rokovania by si prial ešte vo februári. O niektorých vojenských otázkach sa v Ženeve podľa Zelenského hovorilo vecne, citlivé otázky však neboli dostatočne prediskutované. Dodal, že najspornejšie otázky vrátane územia by sa mali pokúsiť vyriešiť prezidenti krajín, teda on a Putin. V Ženeve sa podľa neho prítomní aj zástupcovia Francúzska, Británie, Nemecka, Talianska či Švajčiarska. No a ešte vyhlásil Zelenský, že jedine moje stretnutie s Putinom umožní zlom v otázke Donbasu. Ukrajinský prezident dodal, že svojej delegácii nariadil, aby počas rokovaní v Ženeve nastolila otázku o jeho stretnutí s ruským prezidentom. Podľa Zelenského by bolo osobné stretnutie s Putinom najlepším spôsobom, ktorým by sa dosiahol zlom v územnej otázke. Kontrola nad východoukrajinským regiónom Donbas, na ktorý si nárokuje Rusko, zostáva jednou z najspornejších otázok. A na Ukrajine ešte zostávame. Valerij Zalužný, bývalý veliteľ ukrajinskej armády a súčasný veľvyslanec v Spojenom kráľovstve, v rozhovore pre agentúru AP prvýkrát verejne prehovoril o napätí medzi ním a prezidentom Zelenským. Podľa jeho slov sa nezhody objavili krátko po ruskej invázii vo februári 22 a týkali sa spôsobu obrany krajiny. Tvrdí, že napätie vyvrcholilo raziou v jeho kancelárii, ktorú mala najneskôr v tom istom roku vykonať domáca spravodajská služba a neprišli sami. Sprevádzali ich aj britskí dôstojníci. Podľa slov bývalého veliteľa ukrajinských ozbrojených síl vtedy priamo na mieste volal vtedajšiemu šéfovi Zelenského kancelárie Jermakovi, ktorého varoval. Povedal som Jermakovi, že tento útok odrazím, pretože viem, ako bojovať. Problematický bol aj spor ohľadom ukrajinskej protiofenzívy v roku 23, ktorá nakoniec zlyhala. Vojenskí experti sa domnievajú, že bola príliš ambiciózna a prišla príliš neskoro, čo dalo ruským silám čas na opevnenie ich pozícií. Zalužný uviedol, že plán, ktorý vypracoval s pomocou partnerov z NATO, zlyhal, pretože nám Zelenský a ďalší predstavitelia nevyčlenili potrebné zdroje. Jeho opis toho, ako sa protiofenzíva odchýlila od pôvodného plánu, potvrdili dvaja západní predstavitelia. Autoritársky Zelenský sa nijako netají tým, že chce zábojovať o to, aby mohol krajine ďalej šéfovať, všíma si Juraj Draxler. Už dávnejšie hovoril, že Ukrajina by mala byť aj pomieri akousi vojnovou krajinou, nie demokraciou západného typu. Tieto jeho myšlienky samozrejme západná propaganda zo správ odfiltrovala. Zelená zóna, skupina amerických zdravotníckych a ekologických organizácií, zažalovala Trumpovú vládu za to, že minulý týždeň odstúpila od vedeckého stanoviska, podľa ktorého emisie skleníkových plynov ohrozujú ľudské zdravie. Vláda tým odstránila zákrat pre federálne klimatické predpisy. Žaloba napáda aj minulý týždeň oznámené zrušenie emisných limitov pre osobné automobily a nákladné vozidlá. Agentúra pre ochranu životného prostredia, ktorá zásadný obrat v americkej politike ochrany životného prostredia uskutočnila, sa k žalobe zatiaľ nevyjadrila. EPA zrušila vládnu deklaráciu z roku 2009 známu ako stanovisko o ohrození, podľa ktorého oxid uhličitý, metán a ďalšie skleníkové plyny ohrozujú zdravie a blaho verejnosti. No a ešte jedna zaujímavosť. Spojené štáty americké chcú zriadiť web, ktorý umožní Európanom obísť obsah zakázaný ich vládami. V praxi by sa ľudia mohli dostať k nenávistným prejavom, píše denník N, či teroristickej propagande. Projekt by mohol ešte viac zhoršiť transatlantické vzťahy. Stránka bude mať doménu freedom.go. Washington by sa mohol ocitnúť v netradičnej pozícii, pretože by používateľov v zahraničí nabádal na porušovanie miestnych zákonov. Rezort zahraničia na správu Reuters reagoval slovami, že nemá plány na obchádzanie cenzúry, ktoré by sa týkali výhradne Európy. Pre ministerstvo je však digitálna sloboda prioritou, a to zahŕňa šírenie privátnych a cenzúru obchádzajúcich technológií, ako sú napríklad siete VPN.
Predpoveď počasia.
No má kydať na celom území Slovenska dnes aj zajtra. Zatiaľ sneží len v Kuchyni, v Bratislave a v Urbanove, hmla v Prešove a v Košiciach, a inak oblačno na celom území, teploty na západe okolo 0, 6 desatí nad 0 v Bratislave, ako aj v Gabčíkove, 2 stupne v pluse v Urbanove, ale aj v Kuchyni, čistá 0 v Senici, minus 1 stupeň v Trenčíne a v Piešťanoch, plus 2 v Nitre, 1 stupeň v Dudinciach, 0 v Prievidzi a v Žiari nad Hronom, ale aj v Lučenci, Sliač má minus 1,5 stupňa, Martin minus 4, minus 2,5 v Žiline, 6 pod 0 v Liesku, minus 11 na Chopku, Rožňava má minus 1,5 stupňa, Telgát 5 pod 0, 4 stupne pod 0 v Poprade, no a na východe 0 len v Trebišove, inak minus 1 v Tisinci, v Kamenici nad Cirochou, v Košiciach, ale aj v Bardejove a 2 stupne pod nulou v Prešove. No a teraz sa poďme pozrieť na predpoveď. Oblačno až zamračené, spočiatku lokálne aj zmenšená oblačnosť, postupne na viacerých miestach sneženie alebo dážď so snehom na juhu, v polohách do 300 metrov aj dážď. Ojedinele aj výdatné sneženie, na juhozápade možnosť tvorby snehových jazykov. Denná teplota dnes vystúpi na minus 11 plus 4, na horách vo výške 1500 metrov minus 6. Fúkať bude slabý na juhozápade a honite postupne prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 50 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, štúdio 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Pár dní už sa chystám a dnes snáď budem mať čas 5 minút na to, aby som sa pozrel, alebo aby sme sa spolu pozreli toto na to bývanie na Slovensku, lebo budú byty, čo nám nasľuboval tento, jak sa volá. No, ten Kolár.
Boris Kolár.
Borisko. A vypočujeme si Roberta Fica.
Po roku 1989 vlády neuveriteľne začali veriť, slepo veriť zázračnej ruke voľného trhu. A bolo presvedčenie, že všetko trh vyriešia, všetko bude v poriadku. My však musíme povedať, že nielenže trh nič nevyriešil, ale v roku 2026 musíme konštatovať, že bývanie, obyčajné bývanie, sa stalo luxusom. V tomto trh zlyhal. V ústave Slovenskej republiky máme množstvo dobrých ustanovení. Je tam však jedno, ktoré je najpravdivejšie a to hovorí, že vlastníctvo zaväzuje. A to by sme si mali všetci uvedomiť.
No, on ďalej potom toto propaguje tie nájomné byty. Čo ako v poriadku, nie každý chce vlastniť, hej, a niekto si to nemôže dovoliť, alebo nechce, alebo chce byť flexibilný. Hej. Ja som väčšinu života prenajímal, aj som nevlastnil tiež. Tiež som pendloval. A to už ako bude s tými bytmi, alebo nebude, to ja neviem. Ale on tam potom v tom videu niekde hovorí aj jednu vec, že dostupnosť bývania a bývanie ako také je nedosiahnuteľný luxus. To sa nedá zmeniť tým, že sa budeme spoliehať na zázračnú teda ruku voľného trhu. Ceny bytov sú podľa neho nenormálne a kto si chce kúpiť byt v Bratislave je samovrahom. Hej. On vraví samovrahom, ja vravím kretén. Bojte sa, nepozerám toľko, ale moja žena, tá manželka teda, pozerá kdejaké americké, kanadské, austrálske, britské, kdejaké tieto, čo sa týka bývania, prerábok, domova, neviem čo. Ak živeli sme sa tým väčšinu života, dokonca aj teraz. Ale, no a ona pozerá aj ten, toho, jak sa volá, ten voštinára, hej, občas. Nevrením, že pravidelne, ale. A pred pár dňami ja som to spomenul, lebo mi to vravel, hej, že nejaký byt v Martine, 65-metrový, 180 tisíc. Hej. A všetci sa tvária v tej telke, že to je OK, hej, že to je v poriadku tá cena. Mm-hmm. Hej. A teraz, pozrite sa, bavíme sa o nejakej králikárni, hej, komunistickej. A keby aj nebola, hej, keby to bola aj nové, ale bavíme sa o králikárni. A 180 za 65 metrov, to je skoro 3000 za meter štvorcový. Počúvajte, ja viem presne, čo stojí klinec, čo stojí doska, čo stojí tehla, čo stojí cement, čo stojí práca. Hej? Elektrikára, inštalatéra, murára, hocikoho. Hej? Dať 3000 za meter štvorcový za takýto byt je kreténizmus. Hej? Ale a tu sa musíme na to pozrieť, hej. Tento program je na tej TV Joj, hej. A ty sa pozeráš, a teraz všetci tí ľudia, čo sú tam, ja neviem, či sú zaplatení, alebo nie sú. Pán Boh vie, mi to je jedno, úplne jedno, hej. No oni tam hovorí, že dobrá cena, ja neviem, mám budget 210 tisíc, 180 je super, hej. Tak keď som ja povedal, že idem si kúpiť Kia seed, hej, mám budget 150 tisíc, no tak za 80 je to OK. Hej. Lebo toto robíte na Slovensku. Hej. On vraví, toto pán Fico, že trh všetko nevyrieši. Trh vyrieši možno voľný trh 90% vecí. Samozrejme nevyrieši starých ľudí, deti, slobodné matky, telesne postihnuté a sociálne slabých ľudí. Samozrejme, že nie. Od toho je štát, od toho je spoločnosť. Aby sme tým najslabším samozrejme pomohli. Ale vo väčšine vecí, pokiaľ ten trh, hej, je čistý, hej, tak vyrieši veci. Lenže na Slovensku je pokrivený. Hej. Nemáme žiaden voľný trh, na to zabudnite. Hej. V tej televízii ovplyvňujú týchto somárov, hej, čo to pozerajú. Hej. A on keď to vidí raz, dvakrát, 18-krát, pozerá to, ja viem, od puberty, a zase má 28 rokov, a však to sú ceny takéto, ono je to OK. Hej. A zaviažeš sa, robíš niekde v nejakej korporácii, ja neviem, za 1500, 1800 eur, a ty sa na 30 rokov zaviažeš, aby si splatil, ak to stojí 180 tisíc, a keď máš šťastie, tak ti požičajú 150 na to, takže vracať budeš 360, hej, na 30 rokov, rozumieš? Za 8 stien alebo 12 stien. Ako ste vy normálni ľudia? Ako vám hrabe všetkým už naozaj? Za 180 tisíc ja viem postaviť dvakrát väčší dom niekde mimo toho mesta, mimo toho Martina, hej? A zostane mi ešte na auto a na 10 rokov na benzín, aby som mohol do toho Martina dochádzať, lebo však Martin je pupok sveta. Hej? Rozumieš? Alebo ešte nejaké šialené niečo mi vraval niekde v Beckovej, rozumieš? Tam pri Trenčine. Hej? A teraz, a samozrejme ľudia sú blbí, lebo ste blbí, ako niektorí, ja s tým nič neurobím. Hej? A teraz poštinár povedal, že to je OK cena a tí ľudia, ktorí to kupujú, sú ešte radi, že je to o 30 tisíc menej, než majú budget. Rozumieš? Hej? Tak je to somariny. Hej? No a teraz si povieš, že však prečo by klamali? No, neviem. Možno preto, že tú televíziu vlastní developer? To ti nikdy nedocvaklo? A môžeš povedať, no dobré, vlastne developer, ale však on nepredáva ten developer, však JNT nepredáva staré králikárne. No jasne, že ich nepredáva, ale predáva nové byty. A pokiaľ on dokáže v tvojej hlave udržať tú cenu tej králikárni na 180, na 200 tisícoch a ty si s tým v pohode, tak on si môže držať vysoké ceny na nových bytoch. A čomu na to stačí jeden poštinár a pár debilov, ktorí si tam najmú a idú sa pozrieť na nejaké byty. Rozumieš? A to je celé. Hej. Hej. A ich to stojí, ja neviem, pár tisíc eur. A sú schopní za... Lebo pokiaľ tie králikárne budú mať takúto vysokú cenu... Hej. A teraz sa bavme o tom. Ja viem, poviete, lebo ja vám poviem, že 65-metrový byt králikáreň v Martine nemá hodnotu 180 tisíc, koniec bodka. Ak má 90, tak je veľa. Hej. Nemá to tú hodnotu. Ale má to trhovú hodnotu. 180 tisíc. Prečo ju má? Hej. Lebo všetci títo kreténi slovenskí sú ochotní za to dať 180 tisíc. Rozumieš? Takže tá banka sa na to pozrie, ako reálne v banke vie aj ten chlapík, že rozumieš to, toto, keď sa zosype do rieti, tak sme v prdeli, jak v 2008. Hej, ale teraz je takáto trhová cena, takéto sú tabulky, oj, ty si takýto dobrý, oný korporátny robotník a tam máš aj korporátnu onú manželku, ktorá proste v korporáte robí, hej, a požičujem aj ti, ja neviem, 80% na to. Hej, to znamená, že ti požičajú viac, než to má reálnu hodnotu, lebo trhová hodnota je taká. Hej. A tú trhovú hodnotu na tejto výške držia ľudia. Nie banky, nie developer, hej, nikto, iba ľudia. Predstav si, keby rok si nikto nič nekúpil na Slovensku. Predstav si, že rok by ste prestali kolaborovať s týmto systémom, ktorý vám, povedzme, JNT tuto nachystalo. Predstav si, že rok by ste nič nekúpili. Čo si myslíš, koľko by stal za rok alebo za dva ten byt v tom Martine? Ha? 180 tisíc to predávajú, lebo sa nájdu kreténi, ktorí to kúpia za 180 tisíc. No ale ak sa nenájde, hej, no nebojte sa, veľmi rýchlo by sa čakry na tom voľnom trhu zrovnali. Veľmi rýchlo by ste zistili, že aj nový byt od JNT je oveľa lacnejší alebo od hociakého iného developera. Hej. A v tom má Fico pravdu, že Slováci, my sme takí, my chceme vlastniť. Hej. My chceme. Hej, a máme asi, nie, Adrian, najvyšší podiel vlastníctva.
Najvyšší v Európe, hej, jednoznačne.
Ja s týmto, počúvate, ja s týmto nemám problém. Hej. Ja sa vždy na to pozerám, ja som vyrastal za socializmu, hej, žil som v nejakých spoločných priestoroch a neviem čo. A jedine, kde to fungovalo, bolo na vojne, rozumieš? Hej. Tam to fungovalo. Ale inak, ak to nie je tvoje, ak tam nie je tvoje meno napísané, tak sa o to nestaráš tak. Hej. Takže ja som za. Každý nech si vlastne bude sa starať, má záväzok, aj keď to má splatené, tak predsa má záväzok a neviem čo. Proste ja s týmto nemám problém. Hej. Je to lepšie ako prenajímať. Lebo ja, ak by som spočítal teraz, hej, čo som ja poplatil po tejto planéte za nájmy, hej, no možno nejakých 5, 8, 10 bytov by som si vedel kúpiť v Martine za tie peniaze. Hej. Zase mi to dávalo samozrejme flexibilitu a slobodu a mohol som zarábať peniaze proste kde to bolo. Ako, hej, má to svoje plus. Toto, že či máš vlastniť alebo prenajímať, mne to je jedno, ako je to rozhodnutie každého. Ale ja len chcem, aby ste si uvedomili, že to, tie ceny, hej, tie ceny, a obzvlášť v Bratislave, čo sú, hej, je jeden tunel. Rozumieš, je jeden odrb na ľudí. Hej. Samozrejme nie je, ak ty si ochotný zaplatiť za tú nehnuteľnosť takéto peniaze, hej, tak je to OK, tak je to trhová hodnota, tržná cena, hej, debil to zaplatí. Hej. Zajímavé je, že keď ideš kúpiť Jonu, ideš kúpiť tú Q, hej, tak nie si ochotný zaplatiť 80 000, nechápem prečo. Hej. A pokiaľ budete kolaborovať s týmito ľuďmi. Tí developeri to držia, samozrejme, tie králikárne, staré domy, všetko sa drží umelo navrch. Hej. Ďalšia vec je, ak nejakí ľudia niekde zdedia, nejak to som zažil toľko razy, bože, zdedia nejaký dom po starých rodičoch, nemá nič, rozumieš, má bicykel k svojmu menu iba napísané, tak z toho chce vytrejskať čo najviac, myslíš, že dostane milión, rozumieš, tak to budú ťahať hore, ale to je zase nenažranosť tých ľudí. Ale vo všeobecnosti, čo sa aj tých bytov týka, proste je to predražené. Rozumiete? Je to predražené a bude to takto predražené a pôjde to hore, pokiaľ vy to budete za tieto ceny kupovať. Hej. Ja vám nevrám, že to nekupujete, však kupuj. Budeš 30 rokov splácať, rozumieš, proste nejakých 12 stien, OK, veď v poriadku. Však to rob. Hej. Ja s tým absolútne nemám problém. Ale nevyhovárajte sa na trh, nevyhovárajte sa ani na developerov, ani na toho poštinára, ani na niekoho, oni vás odrbávajú, poštinára za to platia, či voštinár, či ak sa volá, za to platí JNT a tým to skončilo, rozumieš? On si spraví svoju prácu a to je jedno, alebo čo si myslíš, že on sa tam usmeje a teraz ti niečo povie, hej, a ty to bereš ako, že však ty sedíš pred tou obrazovkou a k tebe sa prihovára, on to myslí s tebou dobre. Hej, naozaj. Teraz si predstav, že by voštinár začal rozprávať pravdu. Čo si myslíš, jak dlho by sa na teba vyškieral z obrazovky, ha? Čo si myslíš, kreténi? Hej. Nechávate sa odrbávať do týchto korporácií a neviem z akého dôvodu. Hej. Tie nehnuteľnosti nemajú tú hodnotu. Budú ju mať, teda majú ju a budú ju mať dovtedy, kým vy ste ochotní kolaborovať s nimi. Hej. No. A to je celé. Skúste nekúpiť. Keby ten trh zastal na rok, na dva, to by ste sa videli. Lenže vy to umelo držíte na vrchu, tie ceny. Hej. No, tak a čo?
Keď si predstavím, moja známa predávala byt pred 13 rokmi, štvorizbový byt v Bratislave. A tuto mi Miloš píše, že teraz v Tvrdošine stojí 160 000 eur trojizbový byt. Pred 13 rokmi ho predávala a nevedela ho predať za 90 000. Na porovnanie s dnešnou dobou.
No však dobre, ale vieš, televízia veľa urobí, sociálne siete, však je to na drbu, rozumieš? Títo kdejakí, čo majú tých aj novinárov a kdejko, však aj v tých správach, však ja neviem, ja to nepozerám, ale predpoklad, ja by som to robil tak, že aj v tých správach by občas prebehli nejaké správy, aby debilko si uvedomil, že počúvaj, 2 kilá, 200 000 za králika, renie, fajn, splácať to 30 rokov, rozumieš, kým ti nezačne krvtie z ucha, to je fajn, hej? Hej? Ja na sociálnych sieťach to bude tiež, ako nevidel som to, ale ja by som to tak robil. Hej. Lebo ak ste sprostí a ste ochotní sa tomuto podriadiť, hej, ak ste tak sprostí, že sa necháte proste takto oblbnúť, tak fajn. Hej. Ja vždy som vám vravel a vravím vám to aj teraz. Volíte peňaženko.
Keď si to tak prerátame na peniaze, slovenské peniaze, zaplatil by si za trojizbový byt 5 400 000 korún. Len tak mimochodom.
Furt je to ten istý byt. Hej? Ale rozumiete, toto je robené, urobené umelo. To nie je, že trh, to nie je. Však tam potlačia, tam developer povie, aha, určite niektorý rok začal ten poštinár tam robiť, ja neviem kedy, hej, a toto, a vtedy bol OK byt za 60 000 v Martine, hej. No a teraz je OK ten istý byt za 180 000 v Martine, hej. Lebo prečo nie? Rozumieš, 180 000, za to sa dá normálne dvakrát väčší dom postaviť, kúpiš si nejakú Kiu a máš na 10 rokov na benzín a môžeš dochádzať 10-15 km do Martina. Rozumieš? Ale ty chceš bývať v byte, ty chceš byť v meste asi. Hej, lebo ty si mestský človek, lebo my na vidieku, my sme kreténi. Však. A on sa čuduje, že bývame v lepších domoch, jazdíme na lepších autách. No jasne, že hej. Lebo to nenatlačíme do chrtánu nejakému debilovi. Sú tie isté peniaze. Ja nemám viac peňazí. Rozumieš? Len ich inak využívam. Kupujem za ne veci, ktoré majú vyššiu hodnotu. A to je celé. Hej. A mňa to strašne mrzí. Mňa to strašne mrzí, že pár, je ich pár týchto developerov, ja neviem, možno ich je 20 na Slovensku, ktorí sú schopní kdejakými takýmito falošnými reláciami a reportáži, neviem čo, udržiavať ten národ úplne v debilosti. Lebo pozrite sa, niečo vám poviem, my sa to nebavíme o kabelke. Či to je kabelka, ja neviem, Hermes za 15 000, alebo je to kabelka z Larabek za 25 eur. My sa to nebavíme o tom. Rozumiete? Pre 90% z vás, z nás, ja patrím medzi vás v tomto, je kúpa nehnuteľnosti najväčšia investícia v našom živote. Ty chodíš niekde do práce, nechodíš na burzu, tam drbneš milión, kúpiš tam za 1 000 000 eur zlato. Robíš to? No jasne, že to nerobíš. Tvoja najväčšia investícia v tvojom celom zasratom živote, ako aj v mojom celom zasratom živote, je nehnuteľnosť. A druhá je auto, väčšinou. Hej? Rozumieš? A takýmto nezodpovedným spôsobom a umocete sa na 30 rokov, však dobre, však niekedy bol otrok, tam bol, alebo bol poddaný, tam bol pandúr, mal bič v ruke, hej, komunista ti povedal, nepôjdeš do roboty, tak ťa zavrieme, no a ty to nebudeš plácať 30 rokov hypotéku, no zoberieme ti tú králika, nepôjdeš na ulicu, nikoho nezaujíma, kde budeš bývať, že? Somár. A takto sa necháte umotať, rozumieš, umotať a na polku života sa zaviažeš. Hej, na predraženú somarinu. Ide máš tlak trafiť z tých ľudí.
Jednu vec treba povedať, aby ste pochopili, o čom tá relácia je. Väčšinou, či už tí akože realitáci, alebo tí, čo akože idú kupovať ten byt, alebo dom, alebo nehnuteľnosť, sú komparzisti.
A to myslíš vážne, hej? To ja som nevedel. Takže prakticky, čo sa deje? GNT vám pustí inscenáciu, hej, a vy ju považujete za reálnu, akože je to reálny život. Hej, dostaneš nejakú simuláciu. Ja som toto nevedel, nebol som si istý. Hej, dostaneš nejakú simuláciu, ty debil si to myslíš, že to, a najväčšiu myslíš si vo svojom živote, hej, a umoceš sa na 30 rokov, rozumieš, na sračku. Hej, keď tých 30 rokov by si mohol splácať slušný domček, rozumieš, nový, bez nejakého suseda, bez toho, že si ráno sadneš na záchod a počuješ, jak tvoj sused ti prdí nad hlavou. Ja som býval v paneláku, ja viem, jak to chodí. Hej. Hej. Bez všetkého, bez všetkých tých nervov a tej zlej energie, mohol by si niekde tam mať malú záhradku, rozumieš, tam by si mohol kopkať alebo iba sa pozerať na vtáčik alebo si vysadíš nejaký stromček. A žiješ si relatívne luxusne za tie isté peniaze, ešte aj s autom, aj s peniazmi na benzín. Hej. Relatívne luxusne za tie isté prachy, ako ten debil, čo si ide kúpiť tú králikareň. Ale je pravda, prejde 20 krokov, 50 krokov, je v krčme. To je hej. Hej, alebo si vybehne kúpiť v šlapkách niečo do samošky. No tak a teraz je otázka, vieš, ale ja ti vravím, ja som žil aj tak, aj tak. aj v dome, aj v paneláku, aj v dejaký, najdejakých miestach. Hej. Kvalita tvojho života v tom dome, a mnoho ľudí si to neuvedomuje, áno, potrebuješ tam viac času, viac sa tomu venovať, ja neviem čo, hej, viac sa starať o to. Ale kvalita tvojho života v tom dome je oveľa, oveľa vyššia než v paneláku pre Boha živého. Nebláznite, ľudia. A ťažko ti je dochádzať, čo, 10-15 km sa nemôžeš po práci dať pivo, ale musíš proste toho čoferovať domov, tak potom... Hej. Nejde iba o jednu vec. Robte si, čo chcete, samozrejme, každý z vás. Ale ty, hej, vy si musíte uvedomiť, ako to je nastavené, ako to funguje. Toto nemá s voľným trhom nič spoločné. Toto je ohýbanie voľného trhu. Toto je to, čo ja vám vravím. Tí istí ľudia vlastne developerskú firmu a takisto vlastne jojku, hej, ktorá ťa ovplyvňuje, ako sa máš ty správať ekonomicky pri najväčšej kúpe tvojho života voči tej materskej firme, tej developerskej firme. Hej. Jak ESET vlastní Šimečkovcov a vlastní aj denník M. Aj to musíte vidieť ako jednu vec. Rozumieš? Ty a tvoja žena nie ste, že Jožko a Marka, vy ste jedna entita, vy ste jedna rodina. Ty sa musíš na to tak pozrieť, lebo som to ja povedal, nie, lebo to tak je. Lebo to tak je. A denník N nevykole oko predsa ESETu. A ESET nebude zhadzovať denník N pre Boha živého. Už nebláznite. My skončili obidvaja. Ja len, aby ste vedeli, hej. A či už si budete kupovať to, alebo to, ako robte si ako naozaj v celku, čo chcete. Ale keby ste prestali kupovať tieto predržené somariny, hej, tak ceny by sa vrátili do normálnych kolejí. No ale prečo by si to robil, keď nemusíš? Keď môžeš za 12 tiem platiť 30 rokov a robiť jak debil. Ideme si zahrať, Adrianko, bo máme to niekoho na telefóne však.
Dobré ráno, všetkých pozdravujem.
Dobré ráno ešte teba. Raz aj odo mňa.
Dobré ráno. Ideme sa baviť o pamätníkoch, nielen o košických, ale aj o prešovských. Alexander Jabov na linke, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno vám prajem.
Dobré ráno. Tak čo to, rozšírili ste kompetencie nejako, pán Jabov, nie? Už aj v Prešove sa teda staráte o pamätník. Čo sa tam deje, teda, keď ste sa tomu začali venovať?
Tak ono je to tak celkom blízko, veď my s ľuďmi z Prešova, z Košic teda často komunikujeme, takže ten problém podobný, ako bol v Košiciach, je aj v Prešove. S tým, že tam sa do toho priamo zapájal aj demokratický primátor, pán Oľha, rôznymi výrokmi a podporou niektorých aktivít. No a v podstate tam takisto posledné tie 2-3 roky si samospráva určila, že miesto riešenia tých štandardných problémov, ktorými ľudia žijú v meste, je najdôležitejšie viesť nejaký ideologický boj. Takže podobne ako v Košiciach, aj v Prešove, celý ten čas od volieb rozmýšľali nad tým, ako tamojší pamätník vojakov sovietskej armády nejakým spôsobom poškodiť jeho symboliku, premiestniť ho. A opäť s takými rôznymi chválihodnými slovami, ako by im bolo dobre v podstate na cintoríne, že by to nikoho nebudilo vážne. Čo samozrejme rozporuje rôzne tie útoky na Dargove alebo na Slavine, že vôbec o to samozrejme nejde. No a v Prešove teda bola jedna mimoriadne aktívna pani, členka Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pani Daniela Šipošová, ktorá má teda, ja som si aj všimol jej aktivitu, následne ona ma aj oslovila a jej sa vlastne podarila jedna veľmi silná vec, tým, že toľko riešila neustále teda, nazveme to poškodovanie, útoky na pamätník v Prešove, že sa jej podarilo dosiahnuť písaním rôznych listov až takú úroveň, že prokurátor okresný v Prešove zasiahol proti nezákonnosti pamätníka voči pamätníku v Prešove. No a následne na to teda ma požiadala, že ako vieme s touto vecou ďalej posunúť. No, konkrétne čo sa dialo v Prešove, tak tam hovorím, prebiehali tam tie úvahy o tom, ako ho nejakým spôsobom ako som spomínal, poškodiť, premiestniť. A čo sa im teda nepodarilo, takže z tých vecí nejakým spôsobom tak aktívne vycúvali, ale objavili iný spôsob, ako sa dá bojovať s odkazom týchto pamätníkov. Tak okrem toho, že tam organizujú rôzne výstavky, ktoré takisto sú zrejme problematické, že nemajú na danom mieste čo robiť. Ale ak poznáte ten pamätník, tam je taký uzučký priestor, ja neviem, možno 40-50 metrov štvorcových, kde ľudia, keď sa robia tieto oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom alebo Slovenského národného povstania, postavia sa pred pamätník na ten úzky priestor a teda skladajú tam vence, tak v Prešove našli nový spôsob, ako by sa dalo tento pamätník dehonestovať. A to tým, že odkedy tam je teda ten nový pán primátor, tak tam začal umiestňovať počas toho adventného obdobia, október, november, december, stánky s predajom občerstvenia, alkoholu, rôzne ešte menšie stolíky, také oplotenia osvetlené v najtesnejšej blízkosti pamätníka. No a samozrejme, keď sa tam po večeroch ešte takto teda popíjalo, tak neboli tam zabezpečené toalety. Takže bolo to tak zámerne urobené, aby sa tam dialo všetko možné. Sú tam aj fotografie o tom, ako tam boli vo veľkom do priestoru pamätníka, čo sú také tie betónové okruhy pohádzaných more špačkov. No a katastrofálne veci sa tam diali samozrejme aj po tej fyziologickej úrovni tých konzumentov, týchto stánkov. No a všetkým to bolo do očí jasné, hej, že toto je proste nejaká nedôstojnosť proti pamätníku. Pani Šipošová sa ozývala aj mestu, to úplne krásne dávalo ruky preč, hovorí, že oni rozumejú jej pohoršeniu nad tými konzumentmi, ale oni s tým nemajú nič spoločné. To vôbec nemôže súvisieť nejak, že čo oni tam robia s ich organizačným rozhodnutím tam umiestniť tieto stánky s alkoholom. No a potom vlastne, keď nejak neúspela na rôznych týchto inštitúciách, UPNK ju úplne alibisticky poslala Krajský pamiatkový úrad, hovoril, že v rámci našich kompetencií tam, kam sme mohli, lebo na rozdiel od Košic to nie je národná kultúrna pamiatka, je to iba historická kultúrna, tak skúsila ešte teda tú prokuratúru. A tá skonštatovala veľmi jednoduché, čo vlastne je v zákone o vojnových hroboch, také jednoduché ustanovenie, že obec musí teda má objektívnu zodpovednosť za tým, aby teda splnila povinnosť, že v tesnej blízkosti takýchto pamätníkov, takýchto vojnových hrobov nie je možné, aby boli umiestnené zariadenia, ktoré teda znižujú jeho dôstojnosť. No a tým pádom bola teda síce skonštatovaná nezákonnosť tohto konania, došiel tento list 18. decembra a napriek všetkým upozorneniam a ešte aj takémuto rozhodnutiu prokurátora mesto Prešov naďalej tam tie stánky nechalo umiestnené.
Prečo tieto pamätníky začínajú vadiť niekomu? Nehovoriac o Kalmusovi, samozrejme.
Áno. No, tak viete, že tak odkazuje to na takú nepríjemnú skutočnosť toho, čo sa naozaj stalo. To je predsa, je to nejak nesúladné s tým obrovským bojom, aký sa teraz vedie posledné roky. A toto nie je otázka na tých posledných 4 rokov, čo je ten vojenský konflikt, veď tie útoky na pamätníky sú sprevádzané posledných 40 rokov. Teraz možno, že zacítili príležitosť, že nejak ráznejšie otvorí tento boj. Mne je to zvláštne, lebo viete, samospráva by podľa mňa mala riešiť problémy občanov. A v Košiciach je to najvypuklejšie, keď nám tam proste naozaj pobehujú tu na potkaný sneh. Tento rok opäť nemal kto odpratávať, zle to nám rastie tráva. No tak na jednej strane je to také, že akože sa tvária, že vykazujú nejakú činnosť a na druhej strane vedú nejaký ten ideologický boj, kde testujú, kam až môžu zájsť. A je to dosť taký no neviem, až nechutný boj, lebo viete, svojho času hovorili, že tu na Slovensku, že pôsobí nejaká že fašistická scéna, ale ja si nepamätám, že by niekto na Slovensku, niekto naozaj aj z tej scény, ktorú takto označovali, niekedy vyzýval na to, aby sa odstraňovali pamätníky sovietskej armády. Čiže je to veľmi zaujímavý posun, že kam až dokázali prekročiť túto čiaru.
Máte informácie aj z iných miest, že sa to deje?
viete čo, ani popravde nie. Aj, ako najvypuklejšie...
Ja by som to čakal v Bratislave, ale že na východe.
Áno, áno. V Bratislave tam boli tie pôvodné pokusy pri tom Slavíne. Tam hneď nejak tiež v tom roku 22, keď došlo k tomu jeho pomalovaniu, nejak skúšali nejaké také po internete, ako keby petície, niečo voči tomu. Ale som prekvapený tiež, že ako je možné, že taký pokrokový tím, aký tam teda bol nastolený, že aj s plným zastupiteľstvom. No ale tak viete, zase spomeňme si predsa na ten prípad, ako bez akéhokoľvek zvažovania v zastupiteľstve primátor Valo odstránil sochu účastníka Slovenského národného povstania Marka Čulena. Z ničoho nič, zo dne na deň. Nikoho o tom neinformoval. Takže tam možno voči Slavínu, hej, že to bola príliš veľké gusto na ňo, ale napriek tomu aj tam, hej, nejakým spôsobom aj po tejto miere spolupracujú tieto mesta.
Mm-hmm. V akom ste stave teraz v Košiciach?
No v Košiciach sme v situácii, keď sme teda vyzbierali tú veľkú fyzickú petíciu, najväčšiu za 10 rokov, o rozsahu 10 000 podpisov vo fyzickej petícii. V septembri bolo to uznesenie, kde teda na zastupiteľstve odignorovali túto petíciu a rozhodli dokonca proti pamätníku ešte silnejšie. Rozhodli sa ho teda ľudovo povedané zamurovať, tak aby nebolo vidno symboly, ktoré inak chceli odstrániť, symboly, ktoré sa nachádzajú vo výške 4 až 5 metrov. No a dostali sa teda do takej roviny, že my sme hneď im hovorili, že prijímate nezákonné uznesenie. Bolo veľmi tesne prijaté len o 2 hlasy. A teraz sme vo februári, prešlo 5 mesiacov a v podstate nič sa nerealizuje. Na jednej strane teda primátor mesta mal možnosť nepodpísať toto nezákonné uznesenie zastupiteľstva, podpísal ho v tej lehote do 10 dní a hneď na to teda sa začal vyhovárať, že je nezákonné, že nemôžeme ho stavať. Tak ja tomu nerozumiem, ako môžem podpísať nejaké uznesenie, o ktorom hovorím následne, že nezákonné a nemôžem ho plniť. To nedáva logiku, lebo keby ho nebol podpísal, to uznesenie by nebolo ani vzniklo, nemali dostatok hlasov na prelomenie veta. Takže veľmi sa boja ho realizovať a možno to práve súvisí aj s blížiacimi sa komunálnymi voľbami. Takže ostali v nejakej takej patovej situácii a podľa mňa by bol najvyšší čas otvoriť debatu o tom, keď ho teda nevedia realizovať, pretože zistili, že je nezákonné, aby ho celkom aj zrušili.
Mm-hmm. Norbert, ty si mal otázku na pána Riabova nejakú, nie?
Nemal. Mal. Čo s tou mediálnou radou, pán Riabov?
No, v mediálnej rade sa udial veľký posun, to predpokladám, že evidujete.
Aký? Že tam strčili Valčeka?
No, že ja...
Čo?
To je zaujímavý prípad, samozrejme, ale neviem, nepostrehli ste, podarilo sa veľmi tesnou väčšinou, 5 z 9, následkom všetkej tej obrovskej kauzy cenzorskej, sa podarilo odvolať riaditeľa mediálnej rady.
A kto to bol? Nože nám to pripomente, kto to bol?
Joj, pre pána Jana, poznám jeho meno, len teraz mi vypadlo, sekundičku. No. To bol právnik, ktorý tam pracoval.
Martin Dorociak.
Áno, áno, presne tak, pán Dorociak.
A prečo ho odvolali?
No, on, samozrejme, prosím.
Prečo ho odvolali?
Za čo ho odvolali? No samozrejme, najmä v súvislosti s tou kauzou cenzurácie, nahlasovania príspevkov na sociálnych sieťach zo strany mediálnej rady. Tam bolo vlastne, vyšli nejaké tie články, kde okolo 2600 podnetov bolo adresovaných zo strany mediálnej rady. Pričom výlučne, okrem troch prípadov, kedy nahlasili Matoviča, ktorého nemali radi, tak všetko išlo proti tomu tedajšiemu opozičnému spektru. A najpikantnejšie na tom bolo, že toto sa dialo táto štátom v formovaná, no ako inak to nazvať, ako cenzúra, v čase predvolebnej kampane v roku 2023. Takže to je... To napokon je aj niečo podobné s tým, čo teraz vlastne nedávno vyšlo v tom americkom kongrese, tá správa o tom, ako Európska únia inštruovala jednotlivé štáty, ako majú zasahovať do priebehu volieb. A na Slovensku tým uplatňovateľom bola práve Rada pre mediálne služby. Tá sa spomína aj v tých materiáloch toho amerického kongresu.
Dobre, a keď robíte teraz takéto nezákonné, protiústavné veci, tak váš trest je, že vás odvolajú? To je celé? To znamená, ak to bude chcieť niekto tam zase robiť, tak to bude robiť a maximálne, keď mu za to za 5 rokov prídu, tak ho odvolajú? Ale že pokryví medzi tým voľby a neviem čokoľvek iné, to je v poriadku?
Nie, to samozrejme je úplná pravda, to, čo hovoríte. Ja evidujem, že v tom podaní nejaký, alebo v tom smere už nejakí politici aj dokonca aj podali nejaké trestné oznámenie na zneužitie práce verejného činiteľa. Takže myslím, že tam prebieha nejaké vyšetrovanie, ale určite toto je prvý krok, aby proste sa takéto konanie zastavilo a aby bola voči nemu vyvodená zodpovednosť. A viete, aj to je veľký úspech, lebo aj to rozhodnutie prešlo iba 5 hlasmi z 9 a aj tá debata bola vtedy dosť búrlivá. Rozprávali tam o tom, ako ho údajne vôbec nemôžu odvolať. Hej. Tam vtedy pán riaditeľ dokáže rôznym spôsobom manipulovať s tým, ako si dokáže vysvetľovať, veď preto sa napokon aj diali všetky tieto veci. Takže aspoň na tejto úrovni sa podarilo to najhoršie zastaviť. Samozrejme, tam sú aj mnohé iné problémy, lebo ide aj o to, že ten zákon o mediálnych službách umožňuje, aby tieto nahlasovania na sociálnych sieťach a vôbec aj riešenie objektivity a nestrannosti v médiách, aby už v podstate tá mediálna rada ani neriešila a aby to riešili rôzne neziskovky. A toto je obrovský problém.
Dobre, ale tak nedajú sa na toto zmeniť zákony pre Boha živého.
No to je samozrejme veľký vykričník v tomto smere a pokiaľ to správne evidujem, tak ten zákon bol teraz... Sice nie úplne konkrétne v tejto podobe, ale je otvorený v Národnej rade. V prvom čítaní prešiel, takže myslím, že poslanci by si zaslúžili podporu v tomto smere, aby teda v tom urobili nejaký taký lepší poriadok.
Ktorá strana to navrhla?
Uvidíme, čas ukáže.
Viete, od koho to prišlo?
Tak toto bolo zo strany poslancov Slovenskej národnej strany. Tam je, myslím, pán Danko, pán Garaj, pán Lučanský sú navrhovateľmi tohto zákona.
Dobre, OK.
Otázne je, či to prejde. Tuším, to už do druhého čítania prešlo. Prvé čítanie sa podarilo. Či sa to podarí aj odhlasovať, to uvidíme. A v akej podobe hlavne, pretože môžu prísť aj pozmeňujúce návrhy. Pán Riabov, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem. Ja by som ešte doplnil predsa len k tomu Prešovu, len ten záverečný, čo vlastne z toho plynie všetkého, čo bolo skonštatované tou okresnou prokuratúrou. Tam bola v podstate skonštatovaná nezákonnosť a ten ďalší krok, ktorý sme vlastne v tomto smere podnikli, je to, že tiež aby bola vyvodená aj zodpovednosť voči tomu, lebo prokurátor môže povedať, že to je nezákonné, nerobte to. Ale my sme vlastne v tomto smere podali aj oznámenie na okresný úrad, ktorý teda už má aj priamu kompetenciu, aby udelil aj mimoriadne prísnu sankciu v tomto smere. Takže tu budeme dúfať, že sa minimálne spravodlivo rozhodne.
Tak, okay. O tom, ako to dopadne, nás samozrejme môžete informovať. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem, rado sa stalo.
No a toľko teda pán Riabov, my si dáme krátku prestávku a potom budeme cestovať.
Cestovať?
Ďaleko budeme cestovať.
Hej, dobre.
No jasné.
A kam?
Aj. Do Číny, trebárs.
Bol som tam nič moc teda. No dobre.
Dobré ráno všetkým.
Dobré ráno.
Aj tebe. Máme tu dnes hostia, keď som povedal, že budeme cestovať do Číny, tak nielen do Číny, pretože nášho hostia by som mohol pokojne nazvať aj svetoobčanom. 10 rokov v Anglicku, žil náš host. Ten teraz žije v Číne a ja sledujem nášho hostia aj na Facebooku a to fakt, tie destinácie, vlastne čo všetko už pochodil náš, ten náš host, to jeden človek, či traja by nestihli za celý život. Pani Lucia Hubinská, vítajte u nás v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Dobré ráno, ďakujem pekne za privítanie.
Keď som vás nazval svetoobčanom, tak myslím si, že to pasuje, pretože 10 rokov ste žili v Anglicku.
Kde v Anglicku?
Tam ste študovali.
Áno, áno. Ja som sa presunula z, vlastne zo západnej stredozeme pri Birminghame v meste Worcester som začínala a posledných 5 rokov som žila v Londýne.
Tak to vám nezávidím, ja som tam bol len 3 dní a stačilo mi.
Ja som nikdy neplánovala ísť žiť do Londýna, ono to bolo vlastne čisto pracovne, našla som si tam pracovnú ponuku, mňa akurát končila zmluva na jednej univerzite, tak som sa tam presunula, ale osobne som nikdy nebola ten typ, že by som nejako ašpirovala na ten život v Londýne, lebo som si povedala, no mám tam ísť žiť do nejakej králikárne, že tak to asi nie, no ale tak sa to proste vyvinula situácia, akože Londýn je fascinujúci, samozrejme, tam sa strašne veľa vecí deje pre mňa ako takého, také politicky duchom založeného človeka, že stále hľadám nejakú akciu, nejaké intelektuálne vyžitie a tak to bolo ideálne, ale situácia akože ekonomická a teda z praktického hľadiska to zase bolo no, iný príbeh.
Čiže z akademického platu sa v Londýne vyžiť nedá?
Nie, nie. To je celkovo akože situácia akademická v Británii je, no, vzdelávanie sa jednoducho neoliberalizuje na celom svete samozrejme, ale v Británii alebo v Anglicku teda je to veľmi už viditeľné. To znamená, že čo sa deje so vzdelávaním je, že sa to stáva ako priemysel alebo ako biznis, ako každý iný. Samozrejme sa tam aplikuje logika, že čo najviac spraviť nejaký zisk a čo najnižšie potlačiť nejako tie príjmy tých zamestnancov. Čo je paradoxné je, že napríklad, keď si pozriete, alebo veľa univerzít, tak to sa spolieha na to, že tí akademici proste milujú to svoje zamestnanie a že oni chcú jednoducho to robiť, pretože niektorí to robia napríklad aj preto, že chcú ako keby uniknúť zo systému. Že vlastne nemusia sa zapájať potom do toho biznisu, do takej tej, ako sa to hovorí, že rat race, viete, že preteky, že v tom kapitalistickom systéme, že oni sa chcú proste ako keby odizolovať, lebo akadémia je vlastne taká bublina, taký svet sám o sebe. Takže niektorí to robia preto, no druhí to robia preto, že je to jednoducho povolanie, ktoré je iné ako ostatné. Áno, každý deň sa proste zaoberáte vedomosťami, niečo sa učíte, vytvárate nové veci a tak ďalej. Čiže nie je to nejaká mechanická práca, kde každý deň prídete a robíte to isté. No a tieto univerzity sa práve spoliehajú na to, že my milujeme túto aktivitu, my proste má to nejaký status aj, áno, že dávam to nejakú kredibilitu. A oni sa spoliehajú na to, že oni to budú robiť. Napríklad, keď si pozriete veľakrát, že pracovné ponuky, ja neviem, že na Oxforde alebo na takýchto top univerzitách, tak tie platy sú úplne hrozné. Oni tam naozaj, že vykorisťujú tých zamestnancov na strašne, akože na strašnej úrovni. Má to takto, aj by som povedala, že aj dve odôvodnenia. Že prvé je, že áno, chcete, najmä to, dajme tomu, že dať si to do životopisu, že keď už vás zoberú na Oxford, tak potom už akože ďalej vlastne sa vám to ako keby môže v živote znásobiť, že len teraz musíte nejako preklenúť to obdobie. Druhá vec je, že to je vlastne také celkom exkluzívne tým, že to vylúči hneď ako keby tých, ktorí si to nemôžu dovoliť, lebo ako keby vás ten plat vlastne ani neuživil. Čiže to hneď úplne vlastne prioritizuje takých ľudí z toho elitného prostredia, ktorí vlastne sú na ten plat ani teda nie sú odkázaní, tak by som to povedala.
To by človek čakal, že na takom Oxforde taký profesor zarába. Pretože školné nie je najlacnejšie na Oxforde, však áno.
Na tých vyšších postoch určite áno, keď už ste akože profesor, čo je vlastne ten rank, že to je vlastne titul, už ktorý to ako máte, ja neviem, že manažer alebo CEO, tak v akadémii profesor je už jedna z najvyšších pozícií, tak tam už potom tie platy, jasné, tie už sú akože vysoké a podľa toho ešte, aký ste intelektuál a tak, čo prinášate k tej inštitúcii, tam už sa to nabali, ale akože nejaký výskumný asistent alebo nejaký postdoktorálny lektor, tak tam naozaj si na tom, jednoducho tam na tom šetria.
Vidíte, keby vidíš, Adrian, keby tam Šimečka vydržala, tak jeho mama by nemusela kradnúť.
Nevieme, ako by sa tam posunul, neviem si to predstaviť.
Takže povedzme, títo profesori, čo už majú, akože majú to ten tenure, tak ten zarábal slušne teda, hej? Čo tam majú nejaký ten doživotný
ale
post.
Ale áno, myslím si, že áno, to už je potom taká elita. Ale oni sa nespoliehajú iba na ten plat, viete, to už sú potom aj publikácie, knihy a tak, to už sú potom rôzne akože zdroje príjmov.
Mhm. Vy vyučujete, a k tomu sa dostaneme, vyučujete umenie a dizajn, ale niekde inde ako v Anglicku. Ale ešte sa vás opýtam, lebo ste tam aj študovali, potom ste aj učili a v tom akademickom prostredí ste pôsobili. Kedy ste začali vnímať, že aj do toho školstva vlastne začala vnikať woke ideológia? A myslím si, že v Británii je to vypuklé.
Neviem, kedy to tam presne, že začalo vnikať, akože ja osobne som si to samozrejme ale všimla rozdiel, alebo teda, keby som chcela byť nejaká exaktná alebo akademická, tak mali by sme si najprv, že definovať nejakú tú woke ideológiu. Ono to je skôr také, by som povedala, možno aj termín, ktorý je tak už dosť populárne používaný, možno aj nepresne, ale tak ja by som skôr povedala, že namiesto toho termínu woke, keby sme používali nejako, že liberálne, áno, že tá liberálna ideológia vo vzdelávaní, tak to je tam akože myslím si, že celkom jasné a celkom evidentné, že ja som sa tam občas, teda nie, že občas sa tam často cítila, keď vyučujem študentov, že ja som tam prišla ako nejaký ten diktátor z nejakého východného bloku, že ja som tam prišla nastoliť alebo vrátiť nejakú disciplínu, lebo ono to vlastne celé, mám taký pocit, že tí študenti sú strašne tak chlácholení stále. A stále sa tak ako keby polavuje niekedy na úkor aj tej kvality. Ono to má akože svoje opodstatnenie. Vlastne od nejakých 90. rokov v Británii sa proste začalo zakladať čoraz viac a viac univerzít. Akože z hociakej politechnickej, strednej alebo nejakej také odbornej školy začali vznikať proste vysoké školy alebo univerzity teda. Ono tá myšlienka bola to, že aby jednoducho aby sa začlenilo čoraz viac ľudí do vysokoškolského vzdelávania, aby teda tá populácia, aby to bolo viac inkluzívne, aby univerzity neboli jednoducho len pre elitu, aby sa vzdelávala populácia a aby jednoducho každý mal vlastne viac menej rovnaké šance. Akože ja s týmto nápadom súhlasím, napríklad ja tiež nie som absolútne z nejakej elitnej rodiny, moji rodičia normálne pracovali, ja som tam išla jednoducho s tým, že bola Európska únia, zobrala som si na školné jednoducho vládnu pôžičku a tak ďalej. Ja som sa tam podporovala tiež sama. Takže ja som za toto vďačná, a lenže potom už tie dôsledky sú také, že vlastne tam sa vytvorila strašne vysoká konkurencia medzi tými školami, že tam sa ich vlastne vytvorilo strašne veľa, čo potom vytvára už naozaj takú tú typickú trhovú konkurenciu, že oni začnú medzi sebou od tých študentov súťažiť. Teraz akože, dobre, teraz hovorím viac o tom možno neoliberálnom princípe, ešte sa vrátim k tej liberálnej ideológii. Hlavne sa toto zhoršilo ešte po Brexite, kedy vlastne úplne spadol ten prísun tých študentov z Európy, ktorí tam stále chodili, lebo už teda tie podmienky neboli pre nich rovnaké ako pre Angličanov, a napríklad v Anglicku, minulý rok sa to ináč zvýšilo, to školné, vlastne hneď ako prišiel Keir Starmer do vlády, z nejakých 9000 libier ročne to zvýšili na 9260 už, čo je minimálne školné na rok. Čiže si predstavte, že vy skončíte školu a máte, ja neviem, že teraz skoro 40 000 eur akože dlh, teda pokiaľ vám to nemohli zaplatiť rodičia akože v hotovosti alebo tak. Čiže vás stojí vysoká škola minimálne, ja neviem, okolo od 30 do 40 do 50 tisíc eur. To sú strašné pálky, takže to by si proste veľa študentov aj zo Slovenska
dovolí. No a vidíte, a teraz vám do toho vstúpim s tým, že ste vraveli, že vás považovali ako za nejakého bully z východnej Európy. Jeden by povedal, že za 40-50 litrov človek tam bude sedieť a bude sa snažiť niečo naučiť a nie, že bude robiť somariny.
Presne tak.
Viete?
Áno, akože presne, ako to je úplne, že by som povedala, validný argument. A napríklad na začiatku školského roka kolega spravil také kalkulácie, že koľko strácate, ak neprídete na jednu prednášku napríklad, že každá prednáška vás stojí toľko to a toľko, to, ja neviem, niekoľko stoviek libier, dajme tomu, alebo je to možno nejakých 150 libier na študenta. A ja som s tým celkom nesúhlasila, lebo ja mu hovorím, že ale to nemôžete všetko vidieť iba v tých číslach, že toto nemá byť o tom, že on si za to platí a niečo za to dostane. A to je ďalšia vec potom, ktorá sa vlastne s tým vzdelávaním z toho vzdelávania stala, tým, že je to aj také drahé, že sa je tam teda veľká konkurencia, že všetko sa začalo proste tak kvantifikovať. A že tí študenti sa potom vlastne cítia, že ja tu platím veľké peniaze a ja som teraz oprávnený jednoducho bez akéhokoľvek úsilia, že ja za nejaké minimálne úsilie som oprávnený dostať tú kvalifikáciu, dostať ten diplom, lebo si tu platím strašne veľa za to a ešte ja som tu zákazník a ty si akože ten dodávateľ nejakej služby alebo a ja som tvoj pán. No, takže aj takáto dynamika sa tam niekedy ocitla, že cítila som to, že aj na tých hodinách, že tí študenti fakt očakávali, že my ich tam budeme akože viac menej obsluhovať, že v Anglicku sa to hovorí, že spoon feeding, že krmiť ich všetko lyžičkou vlastne do úst. A ja som toto vždy odmietala robiť. Aj no,
viete, preto, ale oni za tie peniaze, peniaze možno aj by očakávajú títo slnečkárske, táto generácia týchto mladých, lebo to sú nenormálne peniaze. Ja sa pamätám, môj syn, keď skončil, on platil 3,5 tisíc ročne a keď skončil...
A kde študoval?
Greenwich. A keď skončil, tak ten ďalší rok to skočilo z tých 3,5 tisíc na 9.
Áno.
Rozumiete? To bolo také šťastie. To skočilo normálne na trojnásobok, hej? Vtedy to bol prvý
krát. Nebolo to najskôr ešte 6?
Ne, neviem.
Nie som si istá, nie.
No ale proste to bol rýchly skok. To nebolo, že 200 libier alebo niečo.
6, aj na 6 je dosť už veľký skok, áno. Viete, to je jedna vec, že to vzdelávanie proste spravili také drahé, akože vlastne bola to lejbristická vláda, ktorá si myslím, že tých 90. rokoch vlastne zaviedla tieto poplatky za školné a ktorí to potom akože aj zvyšovali. Ale to potom sa stráca podstata toho vzdelávania, že vzdelávanie nemá byť produkt, ktorý si kúpite jednoducho. To má byť aktivita, ktorú vy vyvíjate, pretože v tom vidíte nejaký cieľ, že jednoducho niečo sa naučiť alebo trénovať sa na nejaké zamestnania a tak ďalej. Ako to je, viete, no, jasné, že veľakrát sa to vzdelávanie berie, že to je formalita. Akože aj tu na Slovensku si to mnoho ľudí spraví nejaký titul, pretože chcú mať papier a chcú to jednoducho niekde ďalšiemu zamestnávateľovi akože ukázať, že mám to.
Pomaly nemôžete zakladať regály v Tesku bez diplomu
vôbec, na Slovensku. No, veď to, a to je jedno s druhým, že vlastne to je ako keby taká, presne, že ten dopyt a ponuka, že my potrebujeme tieto diplomy, že my ako zamestnávateľia to budú čoraz viac vyžadovať a školy to budú jednoducho chrliť ďalej.
Áno, ale potrebujete opraviť pračku a máte smolu, musíte si skúpiť novú. Lebo nemá to kto opraviť. Rozumiete? Hej.
Áno, áno.
Hej, ale hlavne, že máme nejakého bakalára, ktorý má masmediálnu komunikáciu. Hej. No tak to, s tým vytrhnete ekonomiku s týmito ľuďmi. Celé je to, všetko je to zle, podľa mňa zle je to aj urobené. Na druhej strane, to platenie za to vzdelanie, ja s tým nemám problém, hej, ale poviem vám jednu vec. Malo by byť niečo také, ako že štát zabezpečuje vzdelanie, hej, pre ľudí. A ak chcete mať niečo lepšie, niečo navyše, tak si priplatite. Ale nie, že musí...
Bolo to lepšie a navyše.
Čo ja viem. Aj, čo ja viem, možno bude lepších profesorov, budete mať lepšie labáky, alebo však nie je len masmediálna komunikácia, sú aj nejaké chémia alebo medicína, alebo neviem. Hej. Že niečo extra, hej, ja neviem, a máte lepšie prostredie, ja neviem. Hej. Hej. Že si človek to... priplatí, ale ten základ, alebo vôbec všeobecné vzdelanie, ja si myslím, že nemalo by sa za to platiť, určite nie 9000 libier ročne pre boha živého.
Na Harvarde napríklad 90 000 dolárov ročne.
Áno, áno. Hej, čo ako ešte tá Británia nie je tak hrozná oproti Amerike, jasne.
Tak oproti Amerike, áno, Amerika je extrém veľa veciach oproti Európe. Ale to, čo hovoríte vy, zase to už tak trochu znie ako keby tak elitne, že ja s tým celkom nesúhlasím, že nemalo by sa vždy to lepšie jednoducho odvíjať iba od toho, koľko za to môžete extra zaplatiť. Ale v podstate ono to funguje takým spôsobom, že áno, na lepších univerzitách máte lepších profesorov, ale napríklad jedna dobrá vec je tá, že toľko istoto školné stojí aj ako keby na Oxforde, ako aj na nejakej, ja neviem, priemernej univerzite v Británii. Čiže tam je to potom už taký ten systém naozaj, že od toho, aké známky dostanete a tak ďalej. Druhá vec je zase to, ako sa tam môžete dostať. Že toto teraz nie je už iba celkom o tom školnom. Tam už záleží aj na tú strednú školu, akú idete. No a tam sú, to je zase iná básnička, že jednoducho tie stredné školy, tam máte tie private schools, ktoré sa paradoxne volajú public schools, kde chodia proste tie deti elitné, neviem, to máte ako Eton.
Vy ste nechodili na Eton?
Nie, ja nie som to dieťa vyvolené.
Dievča od Topolčana si nie.
Áno, áno. No a tam je to školné od tých 40 000 ročne na tej strednej škole aj viac. Čiže tam už naozaj chodí proste, no tak tam chodí elita z celého sveta na tieto školy akože. A potom z takej školy máte už oveľa väčšiu šancu sa dostať na Cambridge, na Oxford.
Zarážajúco Cambridge je, aj Oxford je lacnejšie než ten public school, než stredná škola.
Áno, áno, áno. No, takže tak ono to je nejakým spôsobom stále exkluzívne aj selektívne a tak toto funguje.
Kedy vo vás teda prišiel ten moment, že už toto nie je pre mňa, že chcem ísť niekam inám?
Ja som tak rozmyslela už posledné roky, že chcem zostať, ja neviem, v tej Británii navždy. Ja som si robila magisterské štúdium v Barcelone. No a to bolo úplne úžasné mesto, to sa mi veľmi páčilo, to bolo akože umelecké, krásne, príjemné počasie, primorie a tak ďalej. Ale ja vlastne skoro vôbec neviem po španielsky a v Španielsku je akože tie roky bola vlastne aj taká tá kríza, že s tou nezamestnanosťou a tak akože tam nie je také ľahké nájsť si to zamestnanie. Ale keď som teda skončila to magisterské, tak som sa vlastne vrátila naspäť do Anglicka, tam som začala pracovať a stále som pracovala ako keby, že, alebo chcela som mať takú stratégiu, že návratu, že do toho Španielska. Ale potom po pár rokoch ma to už nejako prešlo, lebo som videla, že ten sen sa tak vzdialuje, že asi to nebude možné, že ani tie podmienky. Vlastne tá Británia, akože ja nemôžem povedať, že pre mňa to tam celkom malo jednoducho taký priebeh, že bola to stále nejaká, stále som sa nejako posúvala dopredu, že začala som tam, ja som tam bola aj rok na strednej, potom som tam išla na tú univerzitu, no a potom som začala pracovať. Ja musím povedať, že akože v tomto smere bola tá Británia pre mňa ako priaznivá, že ja som sa tam jednoducho rozvíjala, posunula som sa, začala som kariéru a odrazila som sa a môžem ísť jednoducho ďalej. Čo nastal problém v tej Británii, bolo to, že tam jednoducho tie životné náklady sú strašne vysoké. A ako ste to už na začiatku povedali, proste z toho akademického platu, to sa tam jednoducho, mne sa tam ako samej osobe nedalo nejako vyžiť a alebo nebol to proste taký život, ktorý si myslím, že bol adekvátny, že tuto na Slovensku my úplne to aj inak vnímame, že už v Bratislave to začína, áno, že, alebo začalo to akože možno pred 10 rokmi, že ľudia teda si zoberú jeden byt a býva tam proste cudzí ľudia, tam bývajú v ňom, zdieľajú ho, že bývajú v jednej izbe alebo tak. Ale stále na Slovensku je to ešte pre väčšinu ľudí také nemysliteľné, že vy bývate s cudzím človekom pod jednou strechou. Áno. Toto je úplne akože bežné na západe a v Anglicku, v Londýne. Čiže ja som takto bývala. Keď som ešte bývala v tom menšom meste, mala som tam, že aj počas univerzity, že aj svoj byt, že som aj pracovala, tak nebolo to také drahé. No ale v tom Londýne to už je naozaj akože veľmi náročné a už jednoducho som tam nebola s tým nejako spokojná. Zároveň tak zároveň svet sa mení. My teraz vidíme, že úplne sa vlastne dejú také všelijaké geopolitické posuny, ktoré narúšajú aj možno nejako tú hegemóniu toho západu, že posúvame sa viac k takému multilateralizmu a tak. Tým, že ja mám jednoducho lávicové socialistické zmýšľanie, mňa začali ťahať krajiny ako Čína, tie východné krajiny. Ja som bola predtým na Kube, však samozrejme iba na nejakej dovolenke, na konferenciu a tak. No a zrazu potom prišla tá ponuka z Číny, alebo teda vlastne ja som si to našla a vyšlo to a tak si poviem, no tak teraz je ten správny čas, tak podarilo sa mi to pár rokov, som sa zamýšľala, kde by som išla. Do Európy som nemala nejakú chuť ísť, že ja neviem, do Holandska, do Belgicka, prišlo mi to, že to bude to isté. Hm. A, no a tak sa to potom nejako vyvrbilo takto.
A prišla ponuka z Číny.
Neprišla ponuka z Číny. Nie? Ja som si to našla. Tak som sa zle vyjadrila. To bolo úplne, že jednoducho na portáli akademické pozície som si to našla. Proces bol niekoľkomesačný a proste to vyšlo.
A vy tam učíte v tej Číne?
Áno.
Áno, učím tam. Ja som tam teraz vlastne iba od septembra. Predtým som tam bola na takej stáži. Vlastne cestovala som tam ako novinárka, spoznávala som to, písala som nejaké správy, nejaké reporty, takže v Číne som strávila už, čo ja viem, tak vyše, niečo vyše 6-7 mesiacov, takže to takých začiatkoch, ale je to také intenzívne.
O tej Číne sa budeme baviť samozrejme aj ďalej, ale po prestávke.
Ale naozaj, takto rýchlo sa ideme predstaviť, tak aspoň ešte nech nám slečna pani povie.
Dobre, ty nastavuj. Dobre, ja som,
kde
ja
v Číne
som
čítal,
ja som v meste Xiamen, to je provincia Fujian a to je vlastne úplne na juhu, pri tom juhočínskom mori, oproti Tajvanu.
Aha. Oproti Tajvanu, takže už mám predstavu, kde zhruba to je. Ale ja som čítal rozhovor s vami, a kde ste sa vyjadrili, že je tam strašne veľa kamier, ale napriek tomu sa cítite v Číne oveľa bezpečnejšie ako v Londýne, kde v Londýne je kamera, hádam, aj na záchodoch. Uh-huh. Z čoho máte ten... Prečo sa cítite bezpečne v tej Číne, keď všade kamery, čo my teda ako tu v Šamoríne nemáme?
Tak jedna vec je, že tá reputácia, to je jedna vec, že nemusí to byť celkom vždy založené na reálnej skúsenosti. Napríklad ani v Londýne ma nikdy neokradli, ani ma tam nikto nesnažil sa prepadnúť, ale viete, že akú má ten Londýn povesť a viete, aké sú tam, ja neviem, že štatistiky.
Aký má potenciál kriminalizácie.
Aký má potenciál, že tam idete po ulici a niekto vám na bicykli vytrhne mobil z ruky a jednoducho ide ďalej. Viete, že za bielého dňa vás tam niekto môže dobodať nožom. Hmm. Viete, že sú tam znásilnenia. Je to jednoducho nebezpečné. Sú tam teroristické útoky. Akože to Londýn je megamesto samozrejme, ale je to aj nebezpečné. A toto sa deje akože vlastne v celom Anglicku by som povedala, že je to jednoducho určite iné z tej úrovni bezpečnosti. Čo je v Číne je niečo úplne iná skúsenosť zase. Tam si môžete nechať veci voľne položené, tam si necháte, jedna kamoška mi hovorila, že bola v parku, hrala badminton, že nechala si tam niekde na lavičke mobil, že išli, úplne sa vzdialili a že vlastne ona si ho tam ako keby zabudla a ona sa po pol dni vrátila a ten mobil tam stále bol. A toto sú jednoducho, toto je stále tak ako každodenne, tam necítim strach, tam necítim to, že si tam, že mi tam niekto ide niečo zobrať, že si tam musím skrývať svoje veci pred sebou. to tam takáto atmosféra vôbec nie je. Ako, či je to spôsobené čisto iba tými kamerami, to je tiež ako diskutabilné, to my nemôžeme presne vedieť. Ale druhé vysvetlenie môže byť aj to, že keď tí ľudia, keď tie základné potreby, dajme tomu, sú zabezpečené, že tí ľudia tam žijú jednoducho dôstojne, tak nemajte potrebu ani proste robiť, ani kradnúť, ani aj tá kriminalita je vždy nižšia. Ono to je veľmi akože jasná korelácia medzi tými ekonomickými podmienkami, ekonomickými faktormi a kriminalitou. Veď v Londýne sa rabujú obchody za bieleho dňa, tam príde nejaký človek, ja neviem, do Teska, tam je strážnik, ale ten strážnik mu ani na to nič nepovie. Jednoducho tam príde nejaká skupinka ľudí, nejaký gang, zoberú veci a idú preč. A tam je tá polícia už natoľko, akože oni sú tak presítení, alebo že jednoducho je tam toho tak veľa, že oni to ani nemôžu.
Počkajte, ale
riešiť.
Toto pre vás musel byť raj? Ako taká super lavičiarka. Veď toto je komunizmus. Prídete do obchodu, zoberiete si, čo potrebujete a idete preč. Čo?
To
je komunizmus, reálny komunizmus.
Systém. Nie je reálny komunizmus. Reálny komunizmus by bol keby na každého platilo rovnako a keby títo ľudia...
Počúvate, stačí, keby ste sa k tým čiernym pridali aj vy a odídete s nákupom takisto ako oni. Dobre, ideme si zahrať.
To nevieme, či to boli čierni.
Ale no... Vy to neviete, ja to viem.
Nemusia, tak môžu aj
jasne, nemusia. Jasne, že nemusia, jasne, veď, áno, samozrejme, ale boli.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja každému. A keď sa už bavím o tých nákupoch, tých komunistických, lebo to sú najlepšie, tak aj v Spojených štátoch pri tých protestoch Black Lives Matter, tam tiež išli protestujúci a nakúpili v klenotníctve, v Nike obchode. Ale obchod, aký je, povedzme, ako je Caterpillar, kde sa predáva pracovná obuv a oblečenie pracovné, ale to boli bezpečné, to nikto tam o ne chodil nakupovať. Očividne ani aj kníhkupectvá boli bezpečné pred týmito ľuďmi. Hej. Tak len aby ste vedeli, že čo za ľudia to tam chodia nakupovať.
Tak krádli to, čo malo najväčšiu hodnotu.
Jasne.
Nie?
No neviem. Podľa mňa také working boots, pokiaľ sú dobré, tak stojí aj $300 a Nike viete kúpiť za 60. Nie. Bolo to Nike.
Pre mňa
zase
majú
Nike
aj knihy veľkú hodnotu, ale
no,
to brali trhovo.
No ale viete prečo? Lebo máte taký zlozvyk, že ich čítate. No a títo ľudia nečítajú. Takže pre nich to nemá žiadnu hodnotu. Nie.
A niektorí si to dávajú len do police a utierajú z toho prach. A tvária sa, že sú intelektuáli, lebo majú veľkú knižnicu však. Aj takých poznáme. Čo sa týka tej Číny, vy ste teda hovorili, že sa na vás, aspoň predpokladám, že sa na vás pozerali ako na niekoho v tom Londýne, ako na niekoho z východného bloku. Hej. Že bože môj, však tým možno ani mikrovlnku nepoznajú. Ako sa na vás pozerajú ale Číňania?
Číňania sú veľmi otvorení, veľmi priateľskí voči cudzincom. Tým, že Čína bola teda veľmi dlho taká uzatvorená, niektorí ľudia tam nikdy ešte nevideli ani akože cudzinca, čiže keď idem do nejakého menšieho mesta alebo do nejakej dediny alebo teda proste niekde, kde neboli tomuto tak vystavení, napríklad v Pekingu je to iné, tam sú na to akože zvyknutí na masový turizmus viac menej, tak akože tí Číňania sa veľmi radi, sú veľmi zvedaví, veľmi sa pozerajú na tých nečíňanov alebo neazícov hlavne a dávajú to najavo, že vôbec sa akože neostýchajú tým, že sú nejakí zvedaví a tak ďalej. Takže keď idem koľkokrát po ulici, je to niekedy už potom až také, je to trochu aj také nepríjemné, lebo samozrejme nechcete chodiť po ulici, že každý sa za vami otáča. Tým, že teda ja som celkom by som povedala, že no, nie, som úplne akože iná ako oni, tým, že aj výškou a tak ako to ešte pridáva na tom, že pútam pozornosť, takže je to zaujímavé, áno. Vždy, keď teda vidím na ulicu, tak sa cítim, že sú na mne tie oči, áno.
No, syn bol v Číne, blondiak, boli tam na týždeň a hovorí, nič iné som nerobil, len sa so mnou fotili.
Áno, áno, veľmi radi sa fotia, presne, a niekedy si myslím, a čo budú s tými fotkami potom robiť, a že oni to tak tak ukazujú, že kamarát, že oni sa chvália, že a rodine, že a... No. Raz ma jeden taký Číňan akože pozval na rande a vyslovene si donesol ešte aj normálne, že polaroidový foťak a on sa tam so mnou prišiel proste odfotiť.
Tak to nebolo rande.
Toto bolo také fotorande.
Tak určite Bielý Európan vždy vzbudí teda pozornosť, najmä v tých oblastiach, kde turisti málo kedy chodia, tak potom sa môžete cítiť za rokovú hviezdu. Ale v tej Číne plánujete ostať dlhodobejšie?
Nemám daný žiadny dátum odchodu. Ja som tam začala pracovať ako regulárne a dokedy mi to tam bude dávať zmysel a dokedy sa tam budem cítiť dobre, tak tam plánujem zostať. Ja som vždy jednou nohou aj na Slovensku. Sledujem tu dianie. Viete, že komentujem tu dianie často. Teda, že sa angažujem aj tu do nejakých aktivít. Chodím, stretávam sa s ľuďmi. Chodím na podujatia a tak ďalej. A jednoducho uvidíme, čo sa bude diať. Áno.
No povedzte nám niečo o tom režime, lebo my sa tu dozvedáme z médií našich, aký je to krvavý režim a že s diktátormi sa nerokuje. Fico išiel do Číny, veď to je hrozné. To, že tam chodia aj ostatní, to je úplne v poriadku. Tak a ako sa v tomto režime komunistickom vycítite? Ja viem, že ste lavičiarka, ale predsa len. Slobodná duša.
Som lavičiarka, ale to neznamená, že som nejaká osoba, ktorá by chcela žiť pod nejakým útlakom, áno? To tak vôbec nie. Čiže ja by som to začala takto. Tá krajina má 1,4 miliardy obyvateľov. To nie je 5,5 milióna, ako na Slovensku. Tam má malé mesto viac ako celé Slovensko, áno?
My by sme sa tam ubytovali v jednom hoteli.
Presne. Takže čo tým chcem povedať je, že to je strašne veľa ľudí. Ako, čo chcete mať tam nejakú džunglu alebo nejaký úplný chaos? Že ako chcete jednoducho tú spoločnosť riadiť, keď nebudete mať nejako jasne nastavené tie pravidlá? A to vôbec nehovorím o nejakých strašných represiách. Jednoducho sú tam pravidlá, každý vie, akože čo tam má robiť, ako sa nimi riadiť. Proste je tam systém, ktorý platí na každého. A je tam určitá disciplína, áno, ale ja to vôbec nemyslím v nejakom negatívnom slova zmysle. To, čo Čína dokázala za posledných 50-60 rokov, ako oni ekonomicky pozdvihli celé to obyvateľstvo od toho najchudobnejšieho robotníka, ako zabezpečili, aby každý mal jednoducho základné potreby, aby mal o to postarané, aby mal každý čo jesť, aby mal každý prácu, aby mal každý nejaké bývanie, ako to by sa nedalo zabezpečiť asi takým štýlom, že každé 4 roky sa niekde vymení vláda a takým spôsobom, že budeme si tu robiť kampane, že lebo Fico, alebo že proti mafii, alebo ja neviem čo, že budú sa tam neustále akože tí politici medzi sebou hádať a za každým sa tam dostane niekto, kto bude mať, ja neviem, väčšiu sledovanosť na sociálnych médiách, alebo
no,
tak.
Oni nemajú ten luxus, aby mohli tam riešiť somariny, lebo proste im ide okej, o prežitie. Takže musia sa na to pozerať z dlhodobého hľadiska, čo na Slovensku ani na 4 roky sa nepozeráme. Hej.
Presne tak, tam sa jednoducho riešia úplne dlhodobé vízie. Oni jednoducho berú tých ľudí, ktorí tam teraz akože dajme tomu vládnu, že máte tam toho prezidenta, alebo teda ako generálny tajomník tej strany, ktorý jednoducho slúži alebo riadi proste alebo určitým spôsobom, ako by som to povedala, jednoducho je to teraz zástupca, najvyšší zástupca toho systému, ale on pracuje pre ten systém a pracuje pre tú krajinu a pre tých ľudí tak, aby mohol udržiavať nejakú kontinuitu toho, tých plánov, ktoré jednoducho oni si tam kolektívne, každoročne alebo ja neviem, každé 4 roky alebo koľko vydávajú tú víziu, tak aby sa toto jednoducho mohlo naplňať. On tam nie je, nemusia tam riešiť to, že či tu ja ďalšie volebné obdobie budem alebo nebudem, tak idem teraz robiť takéto populistické kroky a budem teraz hádzať jednoducho špínu na druhého a vyťahovať kauzy a neviem čo. Jednoducho pre nich sú tam jasne dané tie ciele a oni tam na tom tom pracujú. Tá trieda, tá politická, tá byrokratická, to je tam tiež úplne inak nastavené, že tí ľudia sa tam jednoducho trénujú dlhé roky, tam pokiaľ chcete vstúpiť naozaj do strany, ako dajme tomu, že niektorí naši študenti prechádzajú procesom, že sú, dajme tomu, pod nejakým, uchádzajú sa o miesto v strane, tak akože to je dlhodobý proces, trvá niekoľko rokov, tá strana vás monitoruje určitým spôsobom, vaše spoločenské správanie, vaše známky, váš výkon v škole, vaše výsledky, jednoducho to, aký ste občan, musíte sa nejako preukázať a musíte mať na to adekvátne aj osobnostné predpoklady, aj tie intelektuálne, aj tie vzdelanostné. Čiže tam potom vzniká tá trieda ľudí, trieda v spoločnosti, ktorá je naozaj pripravená a akože by som povedala vhodná na to, aby potom mohli riešiť tieto otázky riadenia štátu. Ja chodím napríklad občas si tam zahrať tenis aj so študentmi, s kolegami, máme tam takého trénera a ja som sa ho tak, lebo snažím sa niekedy tak trošku akože dostať im do mysle, tak som sa ho spýtala, že či sa zaujíma o politiku a on mi hovorí, že moc ani nie, že vlastne tak skôr o tú akože vnútro politickú scénu, že čo sa týka iba že Číny, že domáca scéna, že domáca politika a potom mi ešte tak hovorí, ešte dodá, že ale vlastne vo svete sa deje toľko všelijakých vecí, ktoré ja ani sám nemôžem pochopiť, že ja som iba učiteľ športu. A to mi prišlo také dosť zaujímavé, že taká sonda vlastne do hlavy nejakého teda Číňana alebo človeka, ktorý žije pod úplne iným systémom, že viete, na rozdiel od nás, že keď si tu my myslíme, že my musíme mať na všetko názora. My máme právo mať ten názor.
No v tomto si myslím, že sme lepší ako Číňania, ako inteligentnejší. Každý Slovák, aj štyri základné, keď má, tak vie presne, čo sa týka politiky.
A keď je hokej, tak každý je tréner. A keď je biatlon, tak každý je zase biatlonista. A keď je to neviem čo, tak keď sú voľby, tak každý je politolog. Akože ja samozrejme podporujem to, aby ľudia si robili svoj názor. Ja nehovorím, že máme zatvárať oči, že sklopiť uši a proste niečo robiť. Ale ja to skôr hovorím v tom zmysle, že oni jednoducho majú tú dôveru v tých ľudí, ktorí to tam robia, lebo vedia, že sú ako kompetentní a že sú na to proste predurčení, že sú na to jednoducho vhodní.
A podľa vás sú kompetentní?
To zabezpečuje.
Sú kompetentní, podľa vás?
Určite tam je veľa kompetentných ľudí, ako keď vidíte, ako tá krajina funguje. Ja tam nevidím také základné problémy, že ja tam idem 100 kilometrov 3 hodiny, ja tam idem 300 kilometrov v hodinu, presne tak. Viete, ja som včera strávila celý deň vo vlaku, veď takto sa nedá fungovať nejako pre nejakého produktívneho človeka, keď ja potrebujem ráno byť, ja neviem, v inom meste, mám tam nejaké povinnosti večer sa vrátiť a byť zároveň produktívna, že ja strávim, ja neviem, 6 hodín vo vlaku, čo by som strávila 2 hodiny v aute a tak, viete, to je...
No ale keby slovenské vlaky, ja som najazdil s vlakom na Slovensku možno 40-60 tisíc kilometrov, strašne veľa ako študent. Keby ten vlak šiel veľmi rýchlo, tak si nestíham všímať ani tú krajinu. By som aj nevedel, aké krásne je Slovensko. Takto mám prekúkané vrchom spodom.
Všimali by ste si tú krajinu. V Číne chodia tie vlaky vyše 300 kilometrov a stále to vidíte. Skoro rovnako to necítite. To nie je, že nejaká machula za oknom, alebo čo.
To ja som ale v takom vlaku ešte nesedel.
Ale je pravda, že Čína za posledných minimálne 20 rokov išla hore neskutočným spôsobom, či už ekonomicky, alebo na, no, čo sa týka technológií.
Neviem, či hore, alebo doprava, alebo doľava, ale určite išla niekde a nás zanechala tam, kde sme.
Tak,
taká je realita.
Ako ja tiež nie som toho názoru, že ja som toto povedala otvorene aj v čínskej televízii, že ja si nemyslím, že by sme mali merať nejaký rozvoj krajiny alebo nejakú vyspelosť, už vôbec nie, tým, že koľko technológií tá krajina má. Áno.
Počkajte, vy vystupujete v čínskej televízii?
Áno, bola som v čínskej televízii. No, mali sme taký live stream a tam som presne toto komentovala jednoducho, pretože oni sa akože často týmito technológiami veľmi radi píšia alebo sa teda oháňajú tým, že čo majú, čo dokážu vyvinúť a tak. Ono je to super, ja som povedala, tie technológie sú užitočné, tie technológie jednoducho nám môžu uľahčiť život. Zároveň tie technológie by mali pracovať vždy pre ľudí, takže pokiaľ to nejako súznie, tak je to v pohode, ale ja si tiež nemyslím, že nejaká predimenzovaná, technologicky predimenzovaná krajina, to musí byť niečo vyslovene lepšie, ako keď máte ľudí, ktorí, ja neviem, žijú proste viac, by som povedala, pri zemi, prírodne a tak ďalej. Ako v tomto ja nie som nejaký úplný, že som nejaký strašný nadšenec, že potrebujem mať všetky najnovšie technológie. No to musíte to tak vedieť vyvážiť. Ale jednoducho ten rozvoj v tej Číne v tomto zmysle, že čo sa tam postavilo, tá infraštruktúra, to, ako to tam tieto služby fungujú, to tam je naozaj obdivuhodné. To tam funguje, nie sú veci, ktoré by boli nejaké prehrdzavené alebo diery v cestách a tak, akože v odlahlých oblastiach. Samozrejme, tá Čína je obrovská. My sme išli do tej provincie Xinjiang na jeden výlet, provincie, kde sú tí Ujguri, ktorí tak strašne západ rád akože demonizuje, čo sa tam deje. A nič také sme tam samozrejme nespozorovali. A tá provincia bola trikrát väčšia ako len Ukrajina napríklad. A to bola len jedna provincia.
To pre nás, pre Slovákov, nepredstaviteľné.
Áno, áno.
No, ale vy sa venujete aj takým a chodíte po svete, chodíte po prednáškach. Máme tu globálny juh, BRICS, ktorý sa snaží vyvážiť teda tú západnú hegemóniu. Západ vidíme, čo sa s ním deje, pomaly ale isto upadá, ale BRICS rastie. Čím si to vysvetľujete?
No, ja si to vysvetľujem aj tým, že tí ľudia to vidia, že si to uvedomujú, že akým štýlom, že kam tento západný systém smeruje, že ono sa to vlastne dostáva do takej polohy, že sa to vyčerpáva. Že... Lebo tento západný systém, no čím je najviac definovaný? Je definovaný akože tým globálnym kapitalizmom, ktorý musí fungovať jednoducho na tej logike toho jadra a periférie. A pokiaľ sa tie periférie sa postupom času nejako vyčerpajú, lebo na čom ten kapitalizmus hlavne akože funguje, je vlastne tá lacná pracovná sila, lacné zdroje a nové trhy. A každé sa vlastne viac menej vie vyčerpať, hlavne tie nové trhy sa vedia už presítiť potom a tak, čiže kapitalizmus sa stále potom snaží hľadať nové trhy, tá pracovná sila tiež, no čím viacej peňazí už sa tam potom akože dostáva, tak tí ľudia už potom budú mať väčšie nároky a tak, ako aj my sme boli v určitej fáze tá periféria. Teraz už sme, dajme tomu, semiperiféria, lebo aj my už čerpáme z toho globálneho juhu. No a vlastne aj tým, že už je čoraz viac informácií a tak, ľudia to vidia. Zároveň je to aj taký, by som povedala, intelektuálny, možno aj morálny, nie možno, ale určite morálny úpadok, lebo takisto, keď bolo, ja neviem, pred 20-30 rokmi, keď sa robili nejaké vojenské intervencie, alebo akože humanitárne intervencie, tedy sa to predávalo, hovorím, že to sa exportovala demokracia alebo ľudské práva do sveta. Teraz je už každému jasné, že čo bola vlastne tá skutočná zámienka. Čiže tam už sa tieto veci úplne prevalili. Teraz nám už ani vlastne neklamú, keď Trump ide, ja neviem, do Venezueli, alebo keď si povie, že chce Grónsko, keď sa snaží uškrtiť Kubu vlastne ekonomicky embargami, vyhľadovať ju, pre úplne že žiadny dôvod, lebo Kuba nemá ani len nerastné suroviny. Vlastne to je úplne ideologický dôvod. Takže toto všetko dokopy a ešte ďalšie iné faktory, ktoré som tu asi ani nespomenula, toto sú dôvody, prečo tie krajiny toho globálneho juhu sa vlastne sú čoraz viac uvedomelejšie. Na druhej strane, samozrejme, vojna na Ukrajine tiež tomuto dopomohla, a keď to Rusko sa začalo úplne, že vlastne z tej Európy vytláčať, tam boli sankcie, tam jednoducho absolútne zákazy, všetky tie platobné systémy sa zastavili a tak ďalej, čiže Rusko bolo nútené si začať hľadať proste tých nových spojencov, nové cesty, ako jednoducho prežiť. No a vtedy vlastne tiež Rusko začalo dosť tlačiť a dosť investovať aj do tejto BRICS spolupráce. My sme, alebo ten Západ, nechcem hovoriť my, lebo ja sa neidentifikujem so Západom, Západ si vždy myslel, že ostatní sú ako keby podradení a že vždy bude môcť čerpať z tej dominancie, z tej hegemonie, z toho, že ten globálny systém, ktorý vytvoril Západ, tie inštitúcie, tie procesy, ktoré vytvoril tak, aby to fungovalo najmä pre Západ, že to tu bude donekonečná a že každý bude akože stále tak ako tomu podliehať, no ale vidíme, že teda veci sa menia. Aj tých Číňanov vlastne, veď to sme vždy mali proste Čínu pred 20 rokmi, dajme tomu, to bola pre nás iba lacná pracovná sila, teda, alebo pre Západ, áno, že to sa vždy stále, to bolo, či to je rasizmus, alebo sú to jednoducho ekonomická vojna, obchodná vojna, tak vždy tá Čína bola tiež vnímaná ako nejaký druhotriedny občan, druhotriedna sila, a teraz vidíme, že to sa už úplne mení a tieto krajiny jednoducho si začínajú uvedomovať tú svoju pozíciu, to, že to tak nemusí byť, a začali sa medzi sebou rozprávať, budovať aliancie. Neviem, takto by som to...
Viete, tieto bruselské sankcie voči Rusku, a mnoho ľudí si to neuvedomuje, ale to bolo požehnanie pre Rusko. Hej.
No, to bolo taký dvojsečný meč pre tú Európu, že na jednej strane si mysleli, no však jasné, že
zničíme
tým Rusko, ale to Rusko sa tým úplne naštartovalo vlastne.
Ak bolo v niečom nesebestačné, tak dnes už je. Mm. Ale zase v Európe vidíme, že čím vyšší sankčný balík, teraz už 20. chystajú, tým je to horšie pre Európu. Mm. To je pilici vlastne konár sám pod sebou. Ale oni nepriznajú, že sa mýlili. Lebo nemôžu sa priznať pred svojimi voličmi, ktorí budú tam zase tlačiť do toho. No my sme sa mýlili. A keď si sa mýlil v tomto, v čom sa ešte mýliš? Mm. Čiže oni si tú chybu nechcú a nevedia priznať a kvôli tomu umierajú ľudia na Ukrajine.
Chcem sa vás pýtať jednu vec, lebo to ja som bol zhrozený v Číne. Čínske jedlo. Čína v Číne, aká je?
Tak toto sme asi dvaja, vám musím povedať, že zdieľame tento názor. Ja teda nie som nejaký milovník čínskeho
jedla. Ja ju milujem všade, na celej planéte, známy, čínske jedlo, áno. Je super, úplne super. Len v Číne nie je dobré.
Ale to je iná Čína. Áno. Tá Čína, ktorú máme aj tu na Slovensku, alebo ktorú som bola zvyknutá, že v Británii, to je také už prispôsobené, hej, ako keby našim chutiam. To je naozaj, že je to ako presne prispôsobené našim chutiam, že to je taký Čína na náš spôsob. V tej Číne to naozaj robia z tých autentických ingrediencií, ktoré sú úplne iné, ako to sú veci, ktoré ja ani neviem akože ešte pomenovať, nepoznám všetko, ale jednoducho tam je, koľkokrát vidím, že niečo vyzerá, že ako, neviem, pripomína mi to, ja neviem, že buchtu s lekvárom alebo čo, tak idete to ochutnať a je to niečo úplne iné. Akože
a smrdí to, jak bola vanoha.
Úplne inak. To je to tofu, to sa volá, že smradlavé tofu, a to smrdí jak húbka na riad, jak vecheť. Ale nie, ja neobľúbujem čínske jedlo. Ja by som to povedala, že možno je to do určitej miery tá čínska kuchyňa aj ovplyvnená tým, že teda museli naozaj tie zdroje využívať veľmi sporonlivo, že veľmi efektívne, že napríklad tie kuracie paprčky, no to je tam úplne, že delikatesa, že oni sa v tom vyžívajú, oni to dokonca predávajú v malých obchodíkoch, ako my si kúpime, ja neviem, že čipsy alebo nejaké keksy, tak oni si tam kúpujú v také zavakuované, ja neviem, niečo, už také marinované tie paprčky, oni si tam akože tak chrúmajú.
Obsahuje to strašne veľa kolagénu, ale... viete.
Kolagénu, no, áno.
To nie je, to je zdravé.
Majú radi, no ja sa priznám, ja som to ani neskúšala. Ale tak ja som možno v tomto nejaký
polievke to pridáva kuracej takú charakteristickú chuť. No to nie je to zlé.
To je ešte dobre, že keď to vyvaríte, ale oni to potom aj celé zjedia.
Áno.
Ale to, ja to neodsudzujem. To sú proste, u nás by sa im možno iné veci zdali, že sú nechutné. Ja neviem, my robíme, čo ja viem, húrky z krvi, alebo tú zabíjačkovú kášu, čo ja viem. Alebo tie oškvarky z tuku a tak ďalej. Tak oni by možno sa nad tým úplne že zhrozili, že čo to je. Ja to nepovyšujem ani jednu kultúru alebo kuchyňu nad druhú. Pre mňa sú to proste, je to iné.
Iné, no.
A tým by som to tak zhrnula.
A ako sa teda stravujete v Číne? V McDonalde?
A mekáč je tiež odporné.
Sú tam také predajne, kde si môžete objednať, ja neviem, že zahraničné produkty, že testoviny, nejaké síry. Napríklad síry tam vôbec nie sú dostupné v obchodoch, čo je prekvapivé pre veľa ľudí, keď im to poviem. Nejaké cestovinové omáčky, samozrejme, ja tak ja mám rada, až nejaké čerstvé zelenina, šalaty, ale to musím povedať, že v tých supermarketoch u nich sú veľmi dobré, tam majú naozaj veľmi veľa tejto zeleniny a tak. Ryby, tam keď idete do čínskeho supermarketu, tam máte všetko živé. Tam máte úplne, že veľkú sekciu akvárií a tie ryby sú tam všetky, tam ešte plávajú. Zase rôzne druhy, aj úhre, aj nejaké morské tam majú, krevety, raky, čo ja viem, krabov, takýchto obrovských niekedy, že 50 cm to má na dĺžku. Takže tam je veľký, akože veľmi veľký, veľmi rozmanitý sortiment, že čo sa týka surovín, oni majú strašne veľa aj variácií toho jedla, akože každá tá provincia má úplne takú špecifickú kuchyňu, napríklad tá sečuánska alebo tá severská, sú veľmi štiplavé, potom tam, kde ja bývam, my tam máme veľa toho morského, tie morské plody, lebo teda sme pri mori.
Závisí od provincie.
Áno, áno. Peking je práve, že taký by som povedala nevyhlásený tou kuchyňou, že tam som počula veľa názorov, že to akože tá kuchyňa tam nie je až taká dobrá, ale keď som teda bola pár mesiacov v Pekingu, tak bolo tam veľa tých zahraničných reštaurácií, tak tam som sa stravovala. Ale naozaj ja by som nepovedala, že téma, že čínska kuchyňa, že to je nejaká téma, ktorá stojí za to so mnou sa rozprávať o tom.
No ale na porovnanie. Vráťme sa k tej univerzite, lebo mňa veľmi zaujíma, že, teda, že či ste ojedineli prípad, čo sa týka, že z Európy niekto učí v Číne. A ako k vám pristupujú študenti?
Poznám ešte jedno dievča dokonca, ktoré učí v Pekingu, učí tam slovenčinu na univerzite, dokonca v podobnom veku ako ja. A moji kolegovia sú vlastne zahraniční tiež, lebo my sme tam vlastne ako keby také vysunuté pracovisko britskej univerzity. Že my sme tam, táto britská univerzita tam založila vlastne taký inštitút, ktorý je vlastne medzi partnerstvo medzi tou čínskou univerzitou a našou. A my sme akože niečo medzi, kde vlastne, keď študenti sa tam prihlásia, tak študujú v angličtine a potom dostanú vlastne dva diplomy. Že dostanú aj z tej britskej, aj z tej čínskej, lebo je to vlastne kombinácia tých študijných odborov. Ako pristupujú študenti? Akože študenti sú úplne super. Sú milí, sú disciplinovaní, ako nehovorím, že tam sedia na hodine ako 5 peňazí a že teraz hotajú každé slovo, čo poviem, proste ako každý mladý človek, ako aj ja, keby som prišla niekde na prednášku alebo na hodinu, tak budem aj chvíľku počúvať, možno chvíľku budem rozptýlená, samozrejme vieme, že majú mobily, tablety, neviem čo, toto proste stále odvádza pozornosť, čiže takéto správanie je tam akože také normálne, ale to tým, ako napríklad, že rešpektujú ma, alebo ako sa snažia. Ja si myslím, že je to lepšie ako tí študenti, ktorých som možno mala.
A možno to je výchovou.
Každý. Je to určite tým.
A mentalitou.
Je to tou mentalitou, je to tou výchovou, je to tým pohľadom na tie autority, že túto, jednoducho, že v Číne sú stále ešte tie tradičné autority, majú tú moc, ten rešpekt tých ľudí, že pre nich oni si naozaj akože tam nedovolia sa so mnou nejako hádať, alebo tak, to je možno niečo, čo mi v tom Londýne chýbalo, keď som hovorila, že som tam prišla ako ten diktátor, tak tak tam som sa cítila, že no ale toto je akože nedôstojné, alebo že toto je neakceptovateľné, ako sa tu správajú tí Briti, že tam proste to bolo naozaj vidieť ten liberálne, to liberálne nastavenie, že každý si tam rovný tam ma oslovovali akože menom, tuto ma oslovujú, že slečna, alebo teda, že pani učiteľka a tak. Ale sú veľmi sú snaživí a jednoducho veľmi milí a neviem, ako by som to...
Či to nie je tým, že je ich toľko, že keď chcem vyniknúť v tej spoločnosti, tak musím byť fakt nadúpaný a že k tej výučbe a vôbec k tomu štúdiu pristupujú úplne inak, ako treba.
Asi väčšia Slovensku. Konkurencia, no?
Mm-hmm.
Určite áno. Samozrejme, nie všetci by som povedala, že tam podávajú nejaké extra výkony. Niektorí študenti tam by som povedala, že ani nechcú byť a tam potom príde ten argument, že mňa tu donútili rodičia. Že tam je aj ten faktor, že tá rodina, že oni sú tam veľmi tak tradične založení a že tí rodičia na to strašne, akože na tom strašne bazírujú, že tie deti musia ísť na tú univerzitu a tí deti to niekedy akože nechápu a že oni sa vlastne tak tvária, že ja som tu z donútenia. Ale vždy je to tak by som povedala, relatívne ľahké ich zmanéžovať. To je naozaj tak, že keď ja tam zadám nejakú úlohu a že toto sa ide robiť, oni aj keď to nechcú, tak oni to spravia. Toto je napríklad rozdiel toho, že keď som povedala v Británii, že toto budete robiť a prišla som za 2 hodiny, ten študent to niekedy nespravil. A si povedala, tak čo mi môžeš? Tak, lebo tam jednoducho známkovanie je založené na tom, že tam máte nejaké, neviem, 2 testy alebo 2 odpovede, alebo nejaké 2 práce v polke a na konci semestra odovzdať a z tohto dostanete hodnotenie. Tam ja nemám každú hodinu možnosť im tam zapisovať známky do klasifikačného ako na strednej alebo na základnej. My sa už na tých univerzitách spoliehame na to, že tí ľudia sú tam proste viac menej dospelí a že budeš to tam robiť pre seba. Že keď toto nebudeš jednoducho konzistentne sa tomu venovať, keď sa nebudeš cez tie hodiny snažiť, potom sa to odrazí na tom výsledku.
A porovnajme teda študentov celkovo na západe a v tej Číne.
No, tak ako som už povedala, že sú jednoduchší zmanéžovať tí študenti v Číne.
Čiže áno, zopakujeme to, že predsa len tie autority uznávajú viac u nás na škole, aj tuto na základe, na strednej. Na toto sa sťažujú mnohí učitelia, aj tí, ktorí ešte učili mňa, že vlastne ten rešpekt, ktorý my sme mali voči tým učiteľom ako autorite, je už dávno preč. Učiteľka na neškáredo zazrela, tak som mal chlpy na chrbte. Najväčší trest alebo najväčšie strašidlo bola veta: zavolám ti mamu do školy, keď nebudeš počúvať. No to bol rovno trest smrti. Ale dnes to už tak nefunguje.
Nie. Presne, že ešte čo by som jednu vec povedala napríklad o tých čínskych študentoch je, že oni sú veľmi závislí alebo veľmi sa spoliehajú na také presné inštrukcie. Že oni nie sú až, tak by som povedala, neobľúbujú až tak takú ambiguitu alebo že takú nejakú že nejasnosť. Že ono to vlastne celý ten systém, aj ten vzdelávací, ako by som povedala, že odráža aj tú širšiu spoločnosť.
To z vás robí robota, taký systém.
Jasne ako keby dané. Ja nehovorím, že to robí robota, ale určite to proste podporuje iné vlastnosti, iné schopnosti v ľuďoch a že inak sú potom akože nastavení. A toto sa potom napríklad tým, že ja učím jednoducho v humanitných vedách, umenie, dizajn, spoločenské vedy, toto nie sú proste odbory, kde máte nejaké jasné formulky, že ako fyzikálne alebo matematické a že my chceme jednoducho jasné odpovede, áno, nie, alebo že toto je správna, toto je nesprávna odpoveď. A toto je potom niekedy taká výzva vlastne pracovať s takýmito študentami v takýchto na takýchto otázkach, na takýchto úlohách, že vlastne naša najväčšia výzva, by som povedala, ako pre pedagógov, ktorých učíme, je, že vytiahnuť v nich, dostať tú kreativitu, dostať to kritické myslenie, to nezávislé myslenie.
Mm-hmm. Pozerám, že už chodia aj maily s otázkami a pozerám, že a tu dokonca nie len vy ste v Číne, máme úspešných Slovákov aj v Číne. Tréner tenisový Ermin mi poslal, má tenisovú školu v Šanghaji a trénoval u neho na kurte aj ruský tenista Medvedev. Mm. Takže je vás tam viac v tej Číne.
Jasne.
Možno o niektorých aj viete.
O tomto trénerovi neviem, hovorím, že poznám tú mladú pedagogičku. Celkovo nie som tam nejako v kontakte s nejakou slovenskou komunitou, hovorím, nie som tam ešte až tak dlho. Rada sa na nich nakontaktujem, určite by to
možno
bolo zaujímavé.
Možno aj po tomto vysielaní. Áno, áno. Ešte jedna vec ma zaujíma, lebo vždy, keď niekto príde do tej krajiny, nenaučí sa hneď tú reč, predpokladám, že ešte ste sa k tomu nedostali, ale prvé, čo sa človek naučí, sú nadávky. Neučili vás?
Viete čo, to som v tomto úplne výnimka. Nie, neučili. No nespomeniem si teraz, možno to niekto spomenul predtým, ja viem také tie základné slovička, úplne, že dobrý deň, ďakujem, ako sa má, že tak, ale čínština je hrozne ťažká. A viete, ja mám toho toľko na tom tanieri svojom, že čo ja, koľko aktivít riešim, že teraz som do toho čínštinu nejako ešte nevtesnala.
Možno niekedy.
Najdôležitejšia otázka, Adrian, pred prestávkom. Koľko stojí cigarety?
No.
Ja nefajčím, ale sú určite lacné. Sú lacné. V Číne je všetko viac menej lacné.
No, tak ideme do Číny. No. Ale až po prestávke. Dobrý deň, prajem. Po kytičke piesni sme späť.
Dobrý deň. No, dobrý deň, prajem aj ja.
A ja sa pripájam, áno, stále som tu.
A môžete očakávať otázky, pretože naštartujeme už naštartovaný telefón 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz a začnem rovno mailom. Dobrý deň, želám. S pani Hubinskou úplne súhlasím, čo sa týka školstva v Británii. Učila som tam skoro 15 rokov a minulý rok v decembri som sa rozhodla odísť po niekoľkoročnom váhaní. Moji študenti boli väčšinou dospeláci a tiež ročník 16 až 18. Učila som dlhé roky na college, vyššej odbornej škole. Najlepšie bolo, keď som musela odučiť hodinu o LGBT. Moji študenti boli z celého sveta, hlavne z Ázie, tí o tom vôbec nechceli ani počuť. Pre nich to bolo haram. Niektorí sa zdvihli a odišli z triedy. Tak som zavrela dvere a povedala, čo si o tom v skutočnosti myslím. A oni sa tak rozprávali a povedali mi také informácie, aké ani v médiách nie sú. Poviem vám úprimne, nerada som o tom učila. Povedala som veci vo všeobecnosti, lebo sa museli integrovať do spoločnosti, ale to bolo asi tak všetko. Som v každom prípade neskutočne vďačná za túto učiteľskú skúsenosť z Británie. S pozdravom Katka. Katka, pozdravujeme.
Áno, ďakujeme za túto reflexiu. Ja som nemusela ísť do takých nejakých vecí, že by som to musela učiť na univerzite, tak sa to už neučí. Ale počula som o tom, že aj na základných školách alebo na stredných, že chodia robiť prednášky a tak ďalej. Nie všetkým sa to samozrejme páčilo, je to také kontroverzné, aj keď nemusíte mať proti LGBTI nič. Ale samozrejme to, či sa to má učiť alebo na školách, to už je, či sa to má alebo nemá, to je otázne.
Mňa by zaujímalo iba, že koľko času venujú na týchto školách vo Veľkej Británii, povedzme, výuke o vozičkároch. Alebo o hluchonemých, o slepcoch.
To je tam tiež do určitej miery zakomponované zase v iných takých tréningoch. Tam ináč ako aj zamestnanci musia prejsť rôznymi takými kurzami. To tak každý na začiatku, keď nastúpite do práce, to sa volá, že equality, diversity and inclusion, že rovnosť, diverzita a inklúzia, to asi aj tu na Slovensku je, a to sú také rôzne, akože že tréningy o tom, kde vás tak ako vám hovoria, že tá disabilita, tá nejaké postihnutie nemusí byť viditeľné a tak. Ale teda viem, že niekto čaká na telefóne.
Áno, čaká na telefóne niekto s otázkou. Nech sa páči, počúvame.
A ďakujem. Ja mám v podstate tri otázky. Akože prvá otázka je, že v Číne vlastne majú to na cestách pre prechodcov také diamanty, nie?
To sú také odrázky, nie? To aj v Anglicku je.
No, že aby vodič vedel, že to niekde proste v diaľke je prechod prechodcov, čo mne príde ako veľmi zaujímavé, že to by sme mohli mať aj my. Mm-hmm. Potom by som sa chcel spýtať, že v Číne majú, vlastne nemajú dane z nehnuteľnosti.
Uh-huh. To je dosť možné. Ako priznám sa, že toto presne neviem. Ja sa to stále ešte učím, takéto rôzne aj politické alebo takéto záležitosti sociálne. Môže byť, veď samozrejme tam proste štát podporuje vzdelávanie, podporuje bývanie, je to tam lacné, najmy sú tam nízke, podporuje dokonca strávu, jednoducho všetko je tam akože vládou vlastne takto podporované.
Hej, a ešte vlastne, čo by som sa chcel spýtať, tak že v Číne mali vlastne že politiku jedného dieťaťa a že ako táto politika vlastne ovplyvnila Čínu alebo ju bude ešte formovať najbližších niekoľko rokov podľa vás. A nechám už pristúpiť ďalších poslucháčov. Ďakujem.
Tak dostávame sa do politickej roviny čínskej. Tiež nie som nejaký expert na čínsku politiku. Ako z toho, čo ja viem a čo som počula, tak jednoducho bolo už aj priznanie, by som povedala, aj od čínskej strany, že jednoducho tá politika jedného dieťaťa nebola vyslovene najvhodnejšia, že bolo to dosť akože také, by som povedala, autoritárske alebo nejaké, že moc direktívne. Jednoducho oni vtedy, tam sa to riadi jednoducho centrálne. Všetko je tam tak viac menej účelové. Áno, že ako som to hovorila predtým, tam je jednoducho nejaký plán a teraz na ten plán sú vždy riešenia. A naš toto súvisí úplne aj s tým, že ako aj tí študenti fungujú. Že oni vždy sa snažia na každý problém nájsť nejaké riešenie. Že je to vyslovenie, to je tam taká logika. A takto presne funguje aj tá krajina. Oni mali vtedy problém, že sa jednoducho, že populácia rastla jednoducho veľmi rýchlo a báli sa toho, že nebudú jednoducho môcť sa o túto populáciu akože adekvátne nejako postarať, alebo že to tam sa nebude dať zvládnuť, tak mysleli si, že toto bude to riešenie. Oni to potom neskôr ako viac menej už aj olutovali a teraz ako si myslím, že teraz zase sa tam dosť podporuje rodina, kladie sa tam veľký dôraz na tie rodinné hodnoty. Oni sú veľmi rodinne založení a rodiny majú viac ako jedno dieťa, dve, tri.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Ivana Skojtoslova, zdravím všetkých. Ja som chcela povedať na margo tej Číny, že v poslednej dobe naša vláda, hlavne pán Pico, tak obdivujú tú Čínu a že tam majú jednu vládu a preto to tam tak prosperuje. Ale ja si myslím, že oni prosperujú preto, že tá vláda tam pracuje pre Čínu a pre čínsky ľud a nie pre záujmové skupiny. Ani tam nemajú opozíciu, ktorá by behala do Európy a kydala na Slovensko a zabraňovala prísunu eurofondov, keď sa im niečo nepáči. A asi tam nemajú ani súdy, ktoré by vyvlastňovali Číňancov v prospech zahraničných spoločností. A tak ďalej, takže, lebo keď tak hovoríme, že za posledných povedzme 20 rokov sa tá Čína tak posunula, tak oni tam majú tento režim dlhodobo. Nemajú ho tam len tých 20 rokov, mali ho tam aj predtým. Ale asi sa tá vláda vylepšila, asi akože podporovala to, čo bolo dobré, lenže my si všetko dobré ničíme, ako napríklad školstvo sme mali na veľmi dobrej úrovni. A teraz všetko robia preto, aby tie deti boli hlúpe naše a tak ďalej, takže myslím, že je to o tom, že treba pracovať pre Slovensko a pre našich občanov a potom možno, že sa začneme trošku približovať tej Číne. A nemyslím si, že to o technológiách, lebo mňa šikanuje nejaký čas už každá technológia, hlavne čínske mobily. Takže nemyslím si, že ten pokrok je v technológii. Dobre, majte sa. Do počutia.
Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. K tomu niečo?
Je to viac menej to, čo som ako myslím si, že aj hovorila, že keď máte nejaké objektívne dlhodobé vízie, ktoré sú proste zamerané tak, aby boli efektívne, jednoducho pokrývajú riešenia na celospoločenské problémy v oblastiach ekonomika, neviem, infraštruktúra, vzdelávanie, zdravotníctvo a jednoducho tieto sú, by som povedala, takým technokratickým spôsobom alebo takým profesionálnym spôsobom navrhnuté, že bude to takto fungovať, no tak potom ich môžete, ako tá vláda, ako to tá pani povedala, že oni pracujú pre tých ľudí a pracujú pre tú krajinu, tak potom oni jednoducho majú ten čas, keď sú vo vláde, alebo teda, že sú na tých pozíciách, teda nie, že vo vláde, tam sa to nejako tak, ako tam nie je taká fluktuácia, ale že jednoducho môžu tam na tom pracovať, môžu to uplatňovať, môžu tam to robiť. Nemusia sa, ako hovorím, každé 4 roky bať o to, že či tu budem ešte alebo nie, a že keď na ďalšie volebné obdobie nastúpi iná strana, zase sa to všetko zmaže, zase sa všetko začne odznova. Čiže tam je naozaj taká politická stabilita a kontinuita tam určite je. Ja nezastávam jednoducho systém, že, alebo netvrdím, že to je výhradne tým systémom, že tam je iba jedna politická strana. Veď ja som proste za to, aby ľudia mali, aby boli, aby sa pracovalo pre ľudí, aby bola sloboda politická iná. Ale to, že čo my tu voláme nejaká demokracia, to nemusí znamenať výhradne slobodu, a to, čo u nich je politika jednej strany, tiež nemusí znamenať ani neslobodu. Je tam určite potenciál v každom systéme, zase to je na zneužitie moci, ale pozrime sa na tie výsledky, a to si myslím, že to sú najlepšie ukazovatele.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Juliana z okresu Poltár. Ja by som chcela pozdraviť pani Hubunickú a chcela by som sa aj opýtať, či si spomína, dobrý deň, či si spomína na podcasty, čo ste mali na Ariadne knihy.
Áno, spomínam, mala som tuším dva.
Že aj tam ste, áno, dva boli presne, takže...
Počúvali.
Áno, počúvala som, že aj ďalšie informácie, veľmi zaujímavé, páči sa mi to, čo ste hovorili. A ešte raz vás pozdravujem.
Ďakujem.
Nech sa vám darí.
Do počutia. Vám, do počutia.
Máte motiváciu pokračovať v tých podcastoch. Dobrý deň, píše Margot. Ako je možné dostať sa učiť na univerzitu v Číne? Ako ste sa tam dostali vy? Ja mám PhD z prestížnej Európskej univerzity zo západnej Európy a poslal som 3 životopisy na univerzitu v Číne a nedostala som ani odpoveď.
Ako som povedala, tá moja pozícia je vlastne, ja som zamestnankyňa britskej univerzity, ktorá má tú pobočku alebo tú inštitúciu na čínskej univerzite. Aha. Ja som sa tiež nepokúšala som sa uchádzať o prácu na čínskej univerzite priamo, takže neviem presne, ja som zamestnaná na britskej. Určite moja výhoda bola to, že som predtým už učila v britskom vzdelávacom systéme a teda, že mám aj britské kvalifikácie.
Počkajte, ale vy ste normálne najlepšia nevesta. Vy robíte v Číne za britské platy. To nie je zlé. To nie
je
zlé.
Nie je to zlé, ale tak všetko má svoje pre aj proti. Je to strašne ďaleko. Si myslíte, že 7000 kilometrov sa odsťahovať sám človek, že to je také jednoduché? A veď ste sa ma pýtali, či viem po čínsky. Neviem po čínsky. Tak,
dobre, ako sú na tom Číňania s angličtinou?
No, to sme sa bavili v prestávke.
Áno. Tak mladšie generácie už sa učia angličtinu, vedia lepšie, samozrejme naši študenti sa učia po anglicky, v angličtine, tak študujú. Staršie generácie samozrejme vôbec nie. Väčšina populácie nehovorí po anglicky v Číne, ale hovorila som teda pánovi Repčokovi, že nie je tam problém zase sa dohovoriť v tom, že každý má svoj telefón, každý má svoj smartfón, všetci majú hneď prekladač, sú veľmi pohotoví, takže cez tie prekladače sa vždy dohovoríme a hlavne oni sú hrozne ochotní. Tam neprídete do nejakého obchodu za nejakou predavačkou alebo do nemocnice alebo kde, a že by tam niekto prevracal očami a že by bol otravený, že vám musí obslúžiť alebo že vám musí pomôcť. Tam takýto pocit vôbec nemáte, čiže to určite pomáha pri tom každodennom živote, aj keď je tam tá jazyková bariéra.
Ešte Margot sa pýta, je tam kvalita potravín taká hrozná ako aj ovzdušie? Od ľudí, čo tam žili, tvrdili, že sa museli vrátiť naspäť do Európy, keďže začali mať zdravotné problémy kvôli nekvalitnému ovzdušiu a potravinám.
Pred nejakými 10 rokmi možno tam ten problém s tým smogom bol, ale tým, že oni jednoducho zase máte problém, je nízka kvalita ovzdušia, dobre riešenie, elektromobily. Proste toto sa tam jednoducho aplikovalo, sa tam zaviedlo, tam sa neviedli diskusie, ako tu sa vedú v Európskej únii. A vidíte, tie problémy riešili. Zase, tu väčšina ľudí je proti elektromobilom, môžeme sa o tom baviť, to je vlastne na ďalšiu diskusiu, rozumiete. ale tam proste ten problém videli, našli na to riešenie, toto riešenie aplikovali a vyriešili ten problém. Tam už problém so vzduším nie je. Ja som vám to cez prestávku presne hovorila, že keď som bola nedávno v Indonézii, išla som sa akože prejsť do mesta, tam sú samé skútre a tak ešte tam tankujú nejaký úplne lacný benzín, ktorý tam predávajú v plastových fľašiach, hoci kde, že som tam bola priotrávená, že som mala úplný šok z tej Číny, kde vlastne takéto výfukové alebo spalovacie motory aut, že to tam vôbec ani necítite, to tam ani nenájdete, to je úplne ojedinele, že nejaký robotník má nejakú starú motorku alebo čo.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý, pozdravujem vás, páni, aj pani hostku. Zaujíma ma jedna vec, respektíve dve. Viem, že tam je spoločnosť nejako hierarchizovaná vzhľadom na to, že všade sú kamery a ľudia sú hodnotení, ako sa správajú. To je jedna vec. A druhá vec je, viem, že tam boli pokusy už s elektronickou menou, hej, ktorú chystáme v Európe a už sa to blíži. Čo vie povedať k tomu? Aké sú tam výsledky? Viem, že nie veľmi válne.
Dobre, ďakujeme pekne.
K tej prvej časti otázky, určite sú tam jednoducho systémy nejakej sociálnej kontroly, možno tieto sú, proste by som povedala, viac nejakým spôsobom vypuklé ako tie u nás, že tam proste ten systém vás nejako akože otvorene môže kategorizovať a otvorene vám môže niektoré možnosti ubrať alebo niektoré príležitosti na základe toho, že aké ste mali nejaké predošlé prehrešky alebo správanie. To nehovorím, že na západe také nemáme, len tu sa to rieši oveľa, aby som povedala, že netransparentnejšie, ale samozrejme aj my tu máme vždy dôsledky nášho správania. A druhá vec je, čo to bolo, o elektronickej...
Digitálny yuan.
Vy ste povedali, že elektronická mena, digitálny yuan. Ja viem iba o elektronických platbách. To, že napríklad tam, keď mám svoj mobil, svoj smartfón, a ktorý tam má akože naozaj každý, takže keď tam niekde idete, to je jediná vec, ktorá vám stačí. Platí sa tam cez aplikácie Alipay alebo WeChat napríklad, a tam máte svoju elektronickú peňaženku, máte to nalinkované na vašu kartu, na váš bankový účet a platíte tam takto, ako ja keď som na začiatku ešte prišla do Číny, do Pekingu a vyťahla som hotovosť, tak som mala pocit, že niektorí mladší personál, nejaké čašničky, že v živote tú hotovosť ani nevideli, že boli prekvapené, že čím to platím. Ale do nejakých technických záležitostí by som sa asi neobúvala. Neviem presne povedať, aké to má pozadie, táto mena. Viem, že tuto zase proste sa politizovala debata, diskusia o tom, či máme mať iba čisto nejaké elektronické platby alebo či chceme mať tú hotovosť a tak. Že zase tu bol taký určitý odpor voči tomu. Je to, ako by som to povedala, je to pohodlné, je to vyhovujúce, že idete niekde, len máte len ten mobil, samozrejme zase má to obmedzenia, má to rizika, tak ako všetko.
Mm-hmm. Tu je otázka od Pavla z Nitry. Zachytil som informáciu, že vo firmách klesá záujem o absolventov škôl z Veľkej Británie a z USA. Môžete to potvrdiť alebo vyvrátiť?
V čínskych firmách?
Celkovo.
Vo firmách... Vôbec som nič také nepočula. Neviem, akože čím by to ani mohlo byť spôsobené. Ja si myslím, že Británia aj Amerika dlhodobo čerpali z tej povesti alebo z tej hegemonie, že ten vzdelávací systém je nejako nadradený, že sú to kvalitné vzdelávacie systémy a že jednoducho študenti z celého sveta tam cestovali za štúdiom. Neviem o tom, že aké firmy by odmietali týchto absolventov. Neviem, či by to mohlo byť spôsobené, možno keby bolo viac detailov, že k firmy kde.
Ja som ani netušil, koľko učiteľiek učí vo Veľkej Británii zo Slovenska. Píše ďalšie. Ja tiež učím na univerzite v UK online a moji študenti sú hlavne z Číny a môžem povedať, že sú to najlepší študenti, akých som mala. Doslova sú dychtiví do učenia.
Áno, ja som učila na jednej medzinárodnej škole tiež v Londýne a to bola veľmi zaujímavá skúsenosť tým, že no, mali sme tam deti naozaj, že elit z celého sveta. My sme tam mali kráľovskú rodinu zo Saudskej Arábie, že potomkov, my sme tam mali dubajských šejkov, ruskí oligarchovia, boli tam teda aj deti z Číny a tak. A keď hovorí, že boli to najlepší študenti, akože keď si to porovná napríklad s tými Arabmi, tak to bol strašný rozdiel. To boli deti úplne že rozbláznené, rozpustené, také, viete, no, také stereotypické, by som povedala, vlastnosti, že tých Arabov, že nejaký, že lenivý alebo tak, no tak aj by som celkom to mohla potvrdiť z tej skúsenosti, že bolo to oveľa ťažšie pracovať s takýmito študentmi, ako s tými čínskymi študentmi, ktorí naozaj prešli cez ten čínsky vzdelávací systém, ktorý si každý predstavuje ako teda naozaj disciplinovaný a veľmi, veľmi taký striktný.
Alexandra sa pýta, to už je posledná otázka, mailová. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na slamy v Číne. Keď ste tam boli, keď sme tam boli, tak sme ich videli. Zmenilo sa niečo?
Neviem, kedy tam boli. Slamy by som to určite nenazvala. Keď idem, ja neviem, na Slovensku cez nejaké dediny, tak ako tiež vidíte, niektoré domy sú polorozpadnuté, niektoré majú bordel pred domom, niektoré majú bordel vo dvore. Akože potom idete do Bratislavy, máte to veľmi rozvinuté, máte tam mrakodrapy, akože nerovnosti sú všade. Čína jednoznačne dosiahla to, že eradikovali akože tú absolútnu chudobu, čiže každý tam žije určite nad líniou akože tejto absolútnej chudoby. Samozrejme sú aj proste odláhle miesta, sú aj chudobnejšie miesta, sú aj miesta, kde by som povedala, by som nechcela žiť, tak ako sú všade. Mm-hmm. Ako...
Ešte na záver, jeden mail, ale to je vlastne k téme, ktorou sme sa bavili predtým, ako ste prišli, teda o cene bývania na Slovensku. Mm. Píše nám Karolko z Brazílie. Mm. Tu v Brazílii na pláži Santos si môžeš kúpiť trojizbový byt, cca 80 metrov štvorcových s dvoma garážami, príslušenstvo v bytovke, ihrisko pre deti, futbalové ihrisko, kinobazén, sauna, miestnosť na súkromné oslavy, miestnosť deti, príde tvoja kaderníčka urobiť vlasy, nechty, 24 hodín strážna služba a servis za 100 000 eur zhruba. No a za 150-200 000 tu už máš apartmán o veľkosti 150 metrov štvorcových s celým príslušenstvom plus loďi a balkóny 60 metrov štvorcových priamo na pláži. Ja keď si predstavím, že by som vymenil svoje balkóny za nejakú starú haraburdu v Martine v komunistickej bytovke, no neviem, asi by mi pán Božko do somárov vynadal. Nerozumiem, prečo to Slováci kupujú, ale asi na to majú, sú bohači, keď to kupujú, inak to nevidím, Kajco nám napísal.
Majú viac peniazy, než rozumu Slováci, to tak vyzerá, vieš?
Áno, to je tiež pravda. No. Čo sa týka bývania v Číne? Keď už vás tu máme.
Sú, áno, jasné. Sú tam samozrejme rozdiely v cenách, napríklad v centre Pekingu, alebo v Pekingu celkovo. Tie ceny by som povedala, že sú aj porovnateľné ako s Londýnom napríklad. Samozrejme, asi to je trochu nižšie, ale že je to dosť drahé. Na tie pomery napríklad. To isté môže byť v Šanghaji, ja neviem, že nejaký byt jednoizbový možno mali, tam máte do 1000 eur na prenájom a to je možno také priemer. Potom tam, kde ja bývam napríklad, tam je bývanie veľmi lacné. Ja tam síce bývam v takej oblasti, že my sme tam viac menej taká univerzitná bublina, ako to nie je nejaké veľkomesto, my máme to veľkomesto hneď vedľa, že to je vlastne ten Xiamen, to mesto Xiamen, to je taký ostrov. Tam zase to je ostrov, kde máte už úplne obmedzené miesto, čiže tam sa už nemôže ani stavať a tak, takže tam už tie potom nehnuteľnosti sú zase vysoké, tak ako napríklad Hongkong, kde sú nehnuteľnosti veľmi vysoké. Čiže vždy v týchto takých ekonomických obchodných centrách, takých kozmopolitných, tam tie ceny sú vyššie. Ale potom máte akože mesta, kde máte jednoducho dobrú infraštruktúru, máte tam veľmi dostupné to bývanie. Akože tam napríklad ten nájom, čo sa sťahuje na môj byt, ktorý som vlastne ja dostala od univerzity, akože oni vlastne mi ho zabezpečili, to je veľmi lacné, to je niekoľko stoviek eur. Málo. Mm-hmm.
Kedy odlietate naspäť do Číny?
Už v pondelok.
Tak, keď sa vrátite, opäť vás radi privítame. Pani Lucia Hubinská tu u nás dnes v štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne.
A my ďakujeme.
A prajem všetkým poslucháčom.
Ďakujeme veľmi pekne. No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra po 9. Treba vám poďakovať za pozornosť a za podporu, no a tebe za spoluprácu. No a želám vám pekný deň, do počutia, dovidenia zajtra.
Hosťovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.